You may be seated. Thank you very much.
Mungagara enyu pasi. Ndinokutenda zvikuru hama. Hama shows. Zviri
I certainly deem this.
Zviro kwazvo ndinotora uno semukana mukuru kwazvo kuva pano manheru ano. Ne ino First Assembly of God.
Again to fellowship.
Zvakare kuti tiyanane pashoko raMwari nemi vanhu vakanaka kuti tive nehama yedu inokosha shows zvakare. Ne hama dzose dzatakasangana nadzo mukati mevhiki rose. Uye takava nenguva yakanaka kwazvo mavhiki maviri apfuura aya. Handizive kana ndakambova mumakore kana ndakambova nenguva iri nani kupfuura yandava nayo vhiki rino yekuyanana nehama kupoterera nemumaricopa valley ino nzira yose kubva kumesa zvichidzika nezasi kusvika kutucson inova jerusarema honguka iri pachikomo uye tinofara kushanyira hama dzedu dziri muno mujeriko munoona zasi kuno muzasi mujinga mechikomo anga ndichingofunga kuti zvichazofamba sei izvozvo uye saka pandaimbova kuno makore mazhinji akapfuura pakagara pachingova nekunetsana pakati petucson nephoenix saka ndakangofunga nezvazvo rimwe zuva munoziva vaiseka neni pamusoro pekumiririra tucson zvino saka ndakafunga pamusoro pekuti zvinoka iri pamusoro pechikomo uye jeriko iri mumupata munoziva saka ndakafunga kuti izvozvo zvaizova zvakanaka zvinoka tinobata vane chipakati zvino mumwe wacho ari kuuya zasi tinoda kushanda paari zvino yanga iri nguva yakanakisa sezvandiri kudzokorora uye zviro kwazvo takaitirwa zvakanaka zvikuru zvino tiri takamirira tiine tarisiro huru paconvention iyi iri kuuya ichatanga mangwana manheru tiri kutarisira nguva yakanakisa uye mune izvi ndakaedza kuisa nenzira yangu yakaninipa yekuzviita nayo nheyo kuita sekuisa kumutsiridzwa pakati pevanhu kuitira rumutsiriro rwuri kuuya uye zvino tine vatauri vakanakisa vari kuuya kurumutsiro urwu rwave pedyo zvino hama Velma Gardner neimwe hama yechimethodist inofanira kunge iri mutauri akatanamara uye zvadaro pakukombera kukuru pazviri zvose vachange vari hama yedu inokosha Oral Roberts pamuvhuro unotevera manheru uye ndinoimba kuti Mwari vachapa hama dzacho mharidzo dzekuti dzichaisa Phoenix pamabvi ayo ichidedera mukutya Mwari uye takaedza zvakasimba vhiki rino kuisa nheyo kuitira izvozvo pakuonekwa munguva isipi kwemwanakomana waMwari uye ndiri kutenda uye ndanga ndichidzidzisa kuti zvinokwanisika chose kuti anogona kuuya muchizvarwa chino zvino kunyange usiku huno hatitongoziva kuti ndirini asi tinoda kunge takagadzirira kwazvo kuti kana kwazosvika tichaenda naye mukubvutwa yakava nguva huru ndanga ndichiparidza mharidzo idzi dzakasimba nezvekuuya kwake nekuedza kuisa kukwanisika kwacho uye nenguva iyo yatiri zvino kurarama mairi uye kuti zvinhu zvose pamaonero angu maonero angu akaninipa zvinongori muchimiro chekuuya kwashe kubvutwa chinhu chinotevera uye zvese zvisati zvavepo zvinogona kuitika mukati meawa imwe chete ndinotenda zvizhinji handizive kuti zvingani chaizvo asi zviprofita zvizhinji zvaive zvisati zvaitika zvaiva nechekuita nekuzadziswa kwekuuya kwamesiya nezvaaizoita zvakazadzikiswa mumaawa manomwe ekupedzisira ari pamuchinjikwa kuti vakabaya sei rutivi rwangu uye rangu hapana bvupa rakatyoka uye akadanidzira mwari wangu ko mandisiyireiko uye nezviprofita zvikuru zvakangoitika 1 2 3 4 saizvozvo zvakangosiyana neawa imwe kana maviri zvino zvinogona kuitika nenzira imwe cheteyo pakudzoka kwake uye tinofanirwa kunge takapepuka takamirira manheru apfuura ndakafunga kuti takava nenguva yakanakisa zasi kuassembly of god kuchamhembe kwepano ndinotenda kuti isouth side zvingangodaro inonzi south side assembly ndakasangana neimwe hama yakanaka yandanga ndisati ndambosangana nayo murwendo sekurangarira kwangu, asi ihama yakakosha neboka rakanaka revanhu. Uye takataura pamusoro ikoko usiku hwapfuura imwe mharidzo yekuva naye senzvimbo yekuzororera mugwenga, imwe nzvimbo tichimurangarira zvose zvaakanga aita patinouya pamwe chete takagara munzvimbo dzekumatenga muna Kristu, uye nokurangarira zvinhu zvaakaita nezvinhu zvaakavimbisa kuzoita. Akavimbisa chaizvo kuti achasangana nesu pose panoungana vaviri kana vatatu muzita rake, kuti achange aripo pakati pedu. Zvino ndakafunga kuti kuzvitonga kwaMwari kwakaratidzwa zvinoshamisa kwazvo pavakadzika pakati pedu chaipo, uye vakazviratidza kuti vakanga vainesu ipapo zvakare. Zvinongozviita kuti zvive mazviro kwazvo kuti tave pedyo nemagumo. Uye zvinhu izvozvo zvavakavimbisa kuita kumagumo chaiko, uye tinozviona zvakatarisana nesu zvino. Ndinofungidzira zvichida kuti vanhu vazhinji vari pano vanhu vakaponeswa, uye ndisu vacho vari kunyengetera nekuisa kushingaira kwedu zvino kuitira musangano uri kuuya. Uye tinofanira kumanikidzira nezvose zviri matiri, uye nekuita zvose zvatinogona, tova nechokwadi chekuti tataura nemutadzi wose panguva yekonvenshen iyi. Toenda kuna muzvina bhizimu wese nemunhu wese asina kuponeswa, neavo vasina Kristo, vasina Mweya Mutsvene. Tinoda kuenda kwavari nemharidzo nemaendero eevhangeri yakadzikama, yakasimba kuvanhu. Torega upenyu hwedu hunyatsorungwa munyu, kuti vamwe vazogona kutarisa maitiro edu nekararamiro kusvika pakuti vachada kurarama saizvozvowo zvakare. Munoziva Jesu akati, muri munyu wenyika. Asi kana munyu warasikirwa neuchapupu hwawo, kurunga kwawo simba rawo rekukwezva, saka hauchakwanisi kupodza kana kuponesa. Munyu unoponesa kana uchinge wabata, uye tinofanirwa kuva kubata kwaMwari. Ndisu nzvimbo yavo yekubata. Sahama Roberts nguva zhinji vanotaura zvekuisa ruoko rwavo paredhiyo kana chimwe chinhu kuti chive chekubata. Zvino munogona kundinzwa ndichitaura zvisinganzwisisike zvishoma manheru ano, asi usiku hutatu kana huna hwapfuura ndakatozotora izwi rangu repamusoro. Ini rimwe racho rakanga rapera. Saka ndiri kutaura zviri pamusoro pacho, zvakanyanya kubva kumusoro kwemukanwa mangu. Hazvisi zvekunyembedzera, asi ndinofanira kuzviita kuita kuti chikamu chepasi chisarwadze. Munoziva Mwari vanoita sekutigadzira neimwe nzira yekuti kana chimwe chikamu chikapera tinogona kutora chimwe chacho. Mumwe munhu munoziva zvakachengetwa. Uye mumwe munhu akandibvunza imwe nguva akati, ko munofamba sei zvakaomarara kudaro nemumakomo nekumwe kwakadaro? Ndakati, zvinoka ndakadzidza izvozvo kamwe kamuitiro makore akawanda apfuura kubva kumaIndia. Maona, unogona kufamba nemabvi ako, haushandise zvakanyanya hudyu yako, uye worega hudyu yako ichizorora. Zvino ozofamba nehudyu yako nenhanho, uye worega mabvi ako achizorora, munoona? Saka unongozorora wofamba, wozorora wofamba, wozorora wofamba. Ndiyo nzira yaunoparidza nayo, nekumusoro nekuzasi, kumusoro nekuzasi, worega pamwe pachizorora pamwe pacho. Mwari vakaita chinhu chinoshamisa pavakagadzira munhu. Munoziva kuti sei? Waive mufananidzo wavo wavakasika nawo munhu. Uye saka chii chimwe chingava chinoshamisa kupfuura Mwari? Ndanga ndichiparidza zvakanyanya pamusoro pekuuya kwaKristu muzera rino. Ndafunga kuti zvichida chingava chinhu chakanaka manheru ano kuita sekugara pane zvimwe zvezvinhu izvi zvandanga ndichitaura nezvazvo, uye nokuunza kurevesa kwechinhano chezuva rino pamberi pedu neevhangeri, uye toona zvatiri pachedu kuti takagadzirirwa zvakadini nguva ino. Tinoziva sei? Ino inogona kunge iri iyo convention yekupedzisira yekuti vebusinessmen ava vachazombova nayo. Munoziva huno hunogona kunge huri usiku hwekupedzisira hwekuti First Assembly of God nemamwe machechi ese munyika yese achange akazaruka. Mangwana zvinogona kuitika, ese anenge akavharwa. Hatizive. Ino inogona kunge iri iyo nguva yekupedzisira yekuti Bhaibheri rigoverengwa kuungano ino. Saka ngatingoitei sekuzviongorora manheru ano, uye toona patiri kuitira kurevesa kwacho kwechinguvana. Uyezve tichazenge tichiedza kupedza nekukurumidza kuitira kuti tigone kubudisa vanhu, uye torega kukuchengetai. Ndakataura kachitaurwa kane kuviri mavhiki rino kuti ndinokuchengetai kwenguva refu nemuusiku Kana ndikaziva kungoposa basa kwezuva rimwe, izvozvo hazvingakukanganisei. Asi ndakati mugwera manheru zvino, handikwanisi kukuchengetai kwenguva refu zvachose nekuti hazviite kupodza Sunday school. Munofanirwa kunge muriko panzvimbo yenyu yebasa. Saka zvino, handisi kuzokuchengetai kwenguva yakareba manheru ano, nokuti zviro kwazvo ndiri kukudai ikoko mangwana manheru. Ndizvo zvatanga tichivavarira nguva ino iyi yakanaka. Uye zvino, namatirai hama dzose idzodzo dziri kuzotaura. Namatai kuti Mwari vazodze vatumwa vavo. Uye neusiku hwekupedzisira nahama Oral vakasarudzwa kuti vaise mukombero wekupedzisira pane zvese izvi. Ndinofunga nezvenguva yekupedzisira iyoyo sekunge raiva zuva rekupedzisira remutambo apo Jesu akamira ndokudanidzira patemberi.
Oh,
dai tikazvinzwa zvakare. Dai Mwari vakadanidzira kwatiri uye votidana kuuya parutivi rwavo, vounganidza muchechi vadzikinurwa vavo, mwenga wavo wavakatenga zvine nyasha neropa ravo pachavo. Uye tiri kunamatira magumo iwayo. Zvino, tichatarisa kunashe iko zvino mumunamato tisati tasvika pashoko ravo, nokuti munoziva shoko harina dudziro yepakavanda. Saka ndinongofarira kuti munyori arizarure. Uye torega kuva nezvatinoita mariri, munoziva kuitira kuti tigone kutenda kuti ndiye ari kuzviita. Saka ngatikotamisei misoro yedu iko zvino, uye patinokotamisa misoro yedu, ngatikotamisei mwoyo yeduwo zvakare. Tongokotamisa mwoyo yedu kuna Mwari. Zvino, nemisoro yedu, nemwoyo zvakakotamiswa. Pane chikumbiro here mumwoyo mako manheru ano, mugari pamwe neni wemuumambo? Hama yangu mufambi, imi muri kugara muno muPhoenix nedzimwe nzvimbo. Isu taungana muchechi ino diki yakaisvonaka manheru ano kuti tivanamate. Pane chikumbiro here chaungada kuti Mwari vazive nezvacho? Chibate mupfungwa dzako uye wongosimudza ruoko rwako woti, Ishe, ngave ini zvino manheru ano. Ndine chishuwo chakaperera. Dai ivo, ndinoziva kuti vachachiona, vachachinzwa, vachachipindura. Baba vedu vekudenga, tiri kuswedera kwamuri nekutenda zvino, tiri kuzvibatanidza pamwe chete, tichiisa minamato yedu semunhu mumwe chete. Nekutenda tiri kubva pano pana 11 naGarfield, uye tiri kukwira kumusoro nekutenda, kupfuura mwedzi nenyeredzi, kumusoro mugwara renzou, kupfuura mukati nemberi kwezviitiko zvepasi rino, kunosvika kuupo hwaMwari. Uye ipapo, paaritari parere chibayiro, uye makerubhi nemaserafimu ari kubhururuka nepamusoro pearitari yaMwari, achidanidzira kuti mutsvene. Oh, inzvimbo yakadini yokumira. Asi neshoko iri, rakanyorwa nemwanakomana waMwari kuti, kana tikakumbira Baba chero chinhu muzita rake, vachachipa kwatiri. Uye ipapo, agere nenguo dzake dzine ropa. Mutengo wakatobhadharwa kuti isu vasina kukodzera tigone kusvika kwavari. Sevanakomana nevanasikana, mushure mekunge tagamuchira Kristo semuponesi wedu. Uye tinonamata Baba vekudenga manheru ano, kutanga kuti mutiregerere kusarurama kwedu nezvose zvatakaita nekutaura zvakanga zvisina kunyatsonaka pamberi penyu. Uye Mwari, tinoziva kuti zvinhu zvisingaverengeki zvatakaita. Tinzwirewo tsitsi Mwari nokuti hatisi kungotaura zvinhu izvi kuti tinzwikwe. Asi tiri kutaura zvinhu izvi murudo uye nemukuremekedza nemukutenda kuti Mwari vachatinzwa uye vachapindura minamato yedu yatinoitira vamwe neyedu isu. Munoziva zvanga zviri kuseri kweruoko rumwe norumwe vavariro nechinangwa. Ishe, tambanudzai mapapiro enyu makuru matsvene tingati manheru ano. Uye dai upo hwenyu nechiremerera hwanzwikwa kwazvo pakati pedu manheru ano zvekuti tigotya. Mwari, tinoda kungoziva nzvimbo yedu yepatakamira zvino. Tiri kuzviongorora, kuongorora upenyu hwedu. Zvingangove kuti inguva pfupi kubvutwa kusati kwasvika, kudanwa kwekuenda. Uye tiri kutarisira musangano uyu uri kuuya uko kuRamadha mangwana manheru. Uye tinoda kuongorora upenyu hwedu pachedu manheru ano. Uye toona patiri kukundika. kuti tive midziyo muruoko rwenyu ivhu rakaumbwa nekugadzirwa naMwari wekudenga kuti tigokwanisa kutarisira muchiitiko chikuru ichi chiri kuzoitika chatiri kuita kwete nekuda kwechimwewo chikonzero asi kuitira umambo nekugwinya kwaMwari. Ropafadzai kushingaira kwedu kuduku kwevhiki Ishe, tichiedza kubhongodza pakati pevanhu kuti vacherechedze nguva yatiri kurarama. Taurai nesu manheru ano kubudikidza nekuverengwa kweshoko, uye dai matora gwaro racho uye mozarura chirevo charo nenzira yekuti Mweya Mutsvene unozotiita kuti tirizive. Uye rumbidzo yose ichava yenyu, tinokumbira muzita raJesu. Amen. Sezvo vanhu vazhinji vanoda kunyora pasi magwaro uye nekufunga nezvenguva dzavanoda kuzodzokera kwariri, uye kazhinji vashumiri sezvandinoita ini pachangu, tinochengeta rimwe gwaro dzimwe nguva kuti tizodzoka kwariri. Mumwe mushumiri akazombotaura nezvaro, uye isu imwe pfungwa diki inenge yabata pfungwa yedu, uye tinoda kudzokera kwariri dzimwe nguva kuti titi zvino kandizvo ndaona chimwe chinhu pavanga vachiritaura. Zvakanaka. Zvino tinoda kuverenga manheru ano mubhaibheri kubva mubhuku retsamba yavaFiripi. Pauro achinyorera vaFiripi muchitsauko 2:5 kusvika 8. Tinoda kuverenga izvi kuitira chidzidzo apo muchiverenga nesu, kana kutipa kuteerera kwenyu kuzere patiri kuedza kuriverenga. Zvino pamuri kuvhura panzvimbo yacho mumagwaro, ndinoda kuti ndakapiwa ini hama yenyu mukana wokutaura svondo ino iri kuuya masikati paconvention. Changa chiri chinangwa changu chokuva ikoko zvino kwevhiki rose, uye ndogara muungano pane imwe nzvimbo kana kumwewo ndichiteerera nekuzadza nekudyisa mweya wangu pashoko raMwari, apo hama dzedu dzichariunza, uye nezvapupu zvavana muzvinabhizimu. Uye ndinotarisira kukuonai mose ikoko. Musangano uriko masikati, saka machechi achange akavharwa kwese kwese. Imi munenge muchigamuchirwa zvikuru kuti muuye. Tiri kukutarisirai iwoyo nemimwe misangano yese. Zvino muna vaFiripi 2:5 tinoverenga: regai pfungwa iyi ive mamuri yaiva zvakare muna Kristu Jesu. Iye ari muchimiro chaMwari haana kufunga kuti upambi kuenzana naMwari, asi akazviita uyo asina mukurumbira ndokuzvitorera pachake chimiro chemuranda, uye akaitwa nemufananidzo wevanhu. Zvino akati aumbwa mumufananidzo wemunhu, akazvininipisa uye akateerera kusvikira parufu, kunyange rufu rwomuchinjikwa. Dai Ishe vawedzera maropafadzo avo pakuverengwa kweshoko ravo. Ndinoda kutora kwemaminitsi mashoma enguva yenyu pane chandingadaidza kana chandingade kutaura pamusoro wenyaya unonzi kucherechedzwa. Kucherechedzwa wakafanana nevanhu vemubhaibheri. Uye manheru ano, sezvandafunga pandiri kusvika pane izvi, mushure mekunge vhiki rino tange tichitaura nezvekuuya kwake uye kuti chechi inofanira kuzvigadzirira sei, nhasi pandanga ndakagara mukamuri ndanga ndiine chimwe chinhu mupfungwa dzangu chandanga ndichida kutaura nezvacho manheru ano, chibayiro chepamusorosoro. Asi zvaita sokunge Mweya Mutsvene waita sewandiendesa padivi kubva pane izvozvo kuenda kune rimwe gwara remafungiro. Vashumiri vose vanoziva kuti ichocho chii. Unofunga kuti une chimwe chinhu chaunoda kutaura, uye ipapo kamwe kamwe unonzwa kuti unofanira kutaura chimwewo chinhu. Zvichida chinopesana, zvichida ndechemunhu mumwe chete, handizive, asi ndakura zvakakwana muna Kristu kuti ndizive kutevera kutungamira kwemweya. Zvinotaurwa nemweya kuti uite, zviite. Ndine chokwadi manheru ano kuti tinofanira kuzviwana pane imwe nzvimbo mune mumwe munhu wemubhaibheri, kuitira kuti tizive mhedzisiro yemunhu iyeye uye toziva zvichazovewo mhedzisiro yedu. Zvino ndirangaridza nyaya diki yandakambonzwa imwe nguva yemudzimai akanga aunza mwanakomana wake mudiki kubva kunze kumaruwa kune imwe nzvimbo uko kwavaigara, kuenda muguta kuzoshanyira ambuya vake. Zvino mukoma namudiki achigara kumashure. Chikamu changu chenyika muKentucky. Maruwa zvinoreva muimba yematanda pane imwe nzvimbo. Ine mabhodhi emapuranga ekare pairi. Uye saka chiringiriro chedu kumba chaive chidimbu chechiringiriro chakakomererwa pamuti. Uko kunze apo pane bhenji diki rokuwachira rakavakwa pamuti pedyo nepombi yemvura uko baba vaipomba mvura vogeza maoko avo uye chidimbu chechiringiriro ipapo. Uye ndakaona amai vakamira kunze uko vachikama vhudzi ravo nokuti mumba makanga musina chiringiriro. Mukomana mudiki uyu anofanira kunge akakudzwa mumusha wakadaro. Zvino paakauya kuzoshanyira ambuya vake vaiva negonhi rekuti kuseri kwaro kwaiva nechiringiriro. Uye mukomana mudiki akanga aita sekusurukirwa. Zvino aingotarisa-tarisa kwese muimba. Zvino mushure mechinguva zvakaitika kuti akatarisa nepamukova uye wakange wakavharwa kubvira pavakapinda. Zvino muchiringiriro chaive parutivi rwake akaona mumwe mukomana mudiki. Zvino akatanga kuenda kumukomana mudiki wacho kuti aite ushamwari naye. Zvino paakatanga kutarisa muchiringiriro ichi akaswedera pedyo. Zvino akatendeuka akati, naizvenyu amai, ndini uyo. Uye ndizvo zvatinoda kutarisa pazviri manheru ano. Ndinoda kuzvitarisa. Uye ndinoda kuti iwe uzvitarise. Zvino patinotarisa muchiringiriro chikuru chaMwari cheshoko ravo, regai zvedu ngatikwanisei kuzvifananidza nevamwe vatichataura nezvavo, vamwe vevanhu vemune dzimwe nguva. Uye ndinoda kuzviona pachangu muchiringiriro chaMwari. Nokuti kana paine chimwe chinhu chingakuratidza pawakamira, ibhuku rino. Hakuna bhuku rakaita saro, nokuti iro rose ichokwadi. Handisi kuti mamwe mabhuku hasi echokwadi, asi ndinoziva kuti iri ichokwadi. Rose ichokwadi nokuti ishoko raMwari. Zvino Jesu akatipa muenzaniso wezvatinofanira kunge takatarisa paakaratidza upenyu hwake kwatiri kubudikidza neshoko. Izvo zvatinofanira kuona. Kana tikatarisa muchiringiriro chaMwari, tinofanira kuzviona tichifananidzwa navo. Ndiwo muenzaniso wakakwana. Zvino asi tinoona kuti patinofamba nemuupenyu, kuti hunhu hwedu hunoumba mufananidzo watiri. Mumwe nomumwe anozviziva. Iwe paunorarama, ndizvo zviri hunhu hwako hunokuumba kuva zvauri. Zvino wakaona vanhu vokuti unongoda kuva pavari, asi vanogona kunge vasiri chaizvo muchiyero chemararamiro ako munharaunda. Uye zvakare vanogona kunge vari verudzi rwakasiyana, vatema kana vebrauni kana veyero. Asi pane chimwe chinhu pamusoro pemunhu iyeye chokuti unongoda kuva muupo hwavo. Nokuti munhu wega wega igwenya remagetsi diki pachavo. Uye iwe unoburitsa hupo. Uye wobva waona vanhu vaiva vanhu vanoremekedzeka, asi waigara uchifara kubva pavari. Zvingori kuti vanosika humwe hupo hwakadaro pauri. Hapana chaunopesana navo, vanhu vakanaka, asi haungofarire hupo ihwohwo chete. Ivo vari mahuri, uye hunhu hwavo hunosika chero zvavari, hunovaita zvavari. Mwari pavakatarisa pazvisikwa zvavo zvakarasika, mushure mekunge vazvigadzira nokuzviumba nenzira chaiyo yavaizvida, uye ndinoda kuzviona zviri semagadzirirwo azvo epamavambo. Ndinoda zvekunze nokuti ikoko zvinofanira kunge zviri nenzira yavanozvida nayo, kana kuti vangadai vasina kuzviita nenzira iyoyo. Zvino tinouya tozvicheyamisa uye togadzira chimwe chinhu kubva mazviri zvisingavafadzi. Asi hunhu hwavo hwerudo hwakaumba. Mwari vachiona kuti ravo, kuti zano ravo guru, uye nokusikwa kwevanhu kuti vagare panyika nekurarama murugare, uye vasingazombofa, vasingazomborwara, kana kuva nekurwadziwa kwemwoyo, kana chero kunetseka zvako, inzira yakadini yakadini iyo baba vakati gadzirira. Uye ndicho chaiva chavo, ndicho chaiva chishuo chavo chekuti tive saizvozvo. Vaisashuwa kuti tive muchimiro chekufa sezvatiri. Ichi uye nechi chinhano icho nyika iri machiri nhasi hachimbori chishuo chamwari. Vakanga vasingarevi izvozvo zvachose. Asi pavakaona kuti zvisikwa zvavo zvakanga zvawa, zvino hunhu hwavo pachavo hwerudo hwakaita kuti vazviumbe muna iye Kristu pauzima. Hunhu hwaMwari pachavo hwerudo hwakazviratidza mumunhu Kristu. SaPaulo achitaura pano achifunga kuti hakusi kupamba asi achizvienzanisa kuenzana naMwari waro.
His own character molded that
Maona,
kind of
hunhu hwavo pachavo hwakaumba mhando yemunhu akadaro. Hapana aigona kuzviita kunze kwaMwari. Izvi zvakaitwa kuti vagokwanisa kubhadhara murango wekuwa kwezvisikwa zvavo. Maona, ivo panofanira kuva nechimwe chinhu chinoponesa chisikwa ichi, uye hapana chaigona kuchiponesa. Nokuti chisikwa chepamusoro-soro chezvisikwa zvavo chakanga chawa, uye zvese zvaive pasi pacho zvakawa pamwe chete nacho. Nokuti chakawa, pane chinhu chimwe chete chasara chisina kuwa. Zvino vakanga vari Mwari matenga. Saka chimwe chinhu chematenga chakatozouya pasi kuzodzikinura chisikwa ichi, nekuti pakanga pasina chinhu pano chaigona kuchisika. Uye rudo rwaMwari pachavo kunyika rwakasika hunhu rwakaratidzwa muna Kristo. Aive hunhu rwaMwari. Akanga ari mufananidzo waMwari rwakaratidzwa. Maari maiva naMwari, Mwari muna Kristo vachizvizarura kunyika. Uye hapana rudo runogona kupfuura rudo irworwo. Kuti munhu akadaro anozova zvaakaita kuitira kuti adzikinure icho chakange chakarasika. Izvozvo zvinofanira pfungwa iyoyo chaiyo ipapo chaipo inofanira kuita kuti Phoenix nepasi rose kuti vanyare kuona kuti chinhano chakadini chatakawira machiri. Uye izvo Mwari vachizviratidza kuti vagadzire zano rerudzikinuro kuti vadzikinure hunhu hwedu uhu hwakawa. Izvi zvakaitwa kuti murango ubhadharwe, nokuti murango wacho waiva rufu. Uye munhu aive pasi pemutongo werufu aisagona kubhadhara mutongo weanotevera aive pasi pemutongo werufu. Saka pakatozova nemumwe munhu akauya akanga asiri pasi perufu kuitira kuti agobhadhara murango wacho. Uye hapana mumwe aikwanisa kuuya kunze kwaMwari, nokuti ndivo vega vakanga vakasununguka kubva pamurango werufu. Zvino naizvozvo hunhu hwavo hwokuda hwerudo kwatiri zvinojekesa Johane 3:16. Nokuti Mwari vakada nyika, nokudaro vakapa mwanakomana wavo akaberekwa ari oga, kuti ani naani anotenda maari arege kuparara asi ave neupenyu husingaperi. Mwari vachizviratidza ndokuva munhu kuti vange vaine pavari chimiro chezvisikwa zvavo. Nemamwe mashoko, vakashandura tende ravo, vakaritambanudzira pakati pevanhu. Uye Jehovha ari mucheche achichema ari muchidyiro. Mungazvifungidzirawo here? Zvinofanira kuvhundutsa mwoyo yevatendi. Uye izvozvo zvose zvakaitwa, ungafungidzira here? Jehovha ari mwana muchidyiro, mudanga remanyowa. Ungazvifungidzira here izvozvo? Ungafungidzira here Jehovha muduku achitamba semukomana? Muenzaniso. Mungafungidzira here iye semukomana wezera rekuyaruka? Ungafungidzira here iye ari muchitoro chakapenda? ungafungidzira here iye mukuteerera kwakakwana kuna Mwari achifa pamuchinjikwa kuti adzikunire zvisikwa zvake zvakakwana. Ndiyo mhando yerudo rwaiva naMwari. Zvino vakatozova izvozvo kuitira kuti vafe, kuti vabate rumborera rwerufu. Zvino ndinotenda usiku hushoma hwapfuura taitaura chimwe chinhu chakada kudaro pavakauya. Uye vakatuma vaprofita nevarume vakuru, uye vakatuma Mozisi nevaprofita, uye vakapa mirao. Asi vose ava vakanga vasingakwanisi kudzikinura nokuti vakanga vachiri vanhu vari pasi pemurango werufu, uye havana kukwanisa kubhadhara murango werufu. Kunyange zvazvo vaiva mbiri dzekunongedza nadzo dzainongedzera kune uyo akakwana aiuya, nokuti vakanga vasina kukwana. Asi uyu paakaberekwa akazvarwa pasina chivi. Mwari Jehovha vakafukidzira mhandara uye vakasika chizenga cheropa, uye paakazvarwa aiva mwanakomana waMwari. Nemamwe mashoko aiva tabhanakeri, yaive nzvimbo yeugaro apo Jehovha vaigona kugara pakati pevanhu vavo uye vozviratidza zvavaiva. Muenzaniso wakadini kuti Mwari mutsvene vakaratidzwa sei ndokubva vatora nzvimbo yemuranda yokushambidza tsoka, ndokutaura kuti shiri dzine matendere uye makava ane mwena, asi handina nzvimbo yekuisa musoro wangu. Zvino muenzaniso wakadini? Ko, upenyu hwedu hwaizoratidza sei kune hwavo? Zvino akaita muenzaniso wezvatinofanira kuita kuti tinofanira kuva vakadini? Tinofanira kumuona paunotarisa muchiringiriro. Munoona Kristo, chiringiriro cheshoko rake, zvokutoti akaita izvozvo nekuda kwerudo. Zvino takapa mutambo mudiki umwe usiku waKristo achikwira Gorogota, uye kuti matsimba etsoka eropa rake richiyerera richidzika nekumusana kwake kwaakanga arohwa nekuitirwa zvakaipa uye nekukuvadzwa. Uye zvose izvi nokuda kwako. Akanga asina chivi, asi akaitwa chivi nokuva chipiriso chezvivi. Uye zvino Mwari vakazvizarura muhunhu hwavo mumunhu uyu anonzi Kristu, kuitira kuti vatore rufu pavari saJehovha havaigona kufa. Saka vakatozozvisikira mutumbi, uye hapana mudzimai aigona kugadzira mutumbi iwoyo. Saka hunhu hwavo pachavo. Amen. Ndiregererei pandinofunga nezvazvo. Hunhu hwavo hwakabuditsa munhu iyeye akaisvonaka waJesu Kristu. Hapana mudzimai aigona kumuunza. Amai vaMozisi, Jokebhedhi, vaiva mudzimai mukuru, uye ndizvo zvaivawo Rabheka nemamwe madzimai akawanda. Asi hapana kana mumwe wavo akakwanisa kubereka mhando yemunhu akadai, nekuti akauya kubudikidza nekusangana pabonde kwevanhu vakawa. Asi Mwari vakaburitsa mutumbi wavo pachavo, nzvimbo yavo yeugaro. Ndicho chikonzero aiva mwanakomana waMwari, nokuti hapana chimwezve chaigona kuuburitsa. Asi hunhu hwavo pachavo hwaMwari hwakaburitsa tabhanakeri iyi kuti vazviratidze vari mairi. Asi zvakadaro akazvibvisa pachinhu chikuru chaaive, uye pakuzvarwa kwake aigona kunge akauya neboka rose rengirozi dzichifora. Aigona kunge akauya nengoro dzemabhiza nengirozi dzekudenga, asi akauya nenzira yemudanga. Ndirwo rudo rwake rwake achizvideredza kusvika pasi pasi. Zvino nzvera hunhu ihwohwo zvishoma wobva wazvitarisa, neni ndozvitarisa. Asi ndizvo zvaaiva, ndiye waaiva, uye ndosaka aiva kuti akuponese. Akatora akava iwe kuitira kuti iwe ugova iye. Akatora mutoro wako wechivi Naizvozvo, kana tauya kuzosangana naye, hatizofaniri kumira, hataikwanisa kumira muupo hwaMwari. Hapana nzira yekuti tizviite. Asi, kana tamira maari munoona, vakatocherechedza kare chibayiro. Uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa wandinofarira. Vakazvicherechedza. Pakanga pasina chipomerwa paari, asi zvakadaro akaedzwa semunhu. Asi zvakadaro akanyombwa akaitwa dambe naye akatambudzwa kubva panguva yaakazvarwa kusvikira panguva yaakafa asi zvakadaro akadzorera chakanaka pane chakaipa haugone nechero nzira ipi zvayo wakambova nehunhu hwakadaro kusara kwekungogamuchira hunhu ihwohwo mauri Chechi haigone kuita izvozvo. Chitendwa hachigone kuita izvozvo. Sangano harigone kuita izvozvo. Dzidzo haigone kuita izvozvo. Kunofanira kuva kuzvarwa. Kunofanira kuva kufa nekurega Mwari vachipinda nenyasha dzaKristu kuumba mhando iyi yehunhu mauri kuti ugova iye uye upenyu hwako nehwake. Uri humwe chete. Zvadaro muri vanakomana nevanasikana vaMwari. Zvino paaikwira gomo uye muchinjikwa wake uchikweva nepane matsimba etsoka. Oh, ndinoshuwa ndaiva mupendi wemifananidzo. Dai ndaiva, ndaigona kutaura kuitira kuti ndikwanise kukupenderai mupungwa mufananidzo wacho weKarivhari. We, nguva iyoyo inonyanyisa kutyisa yati yambozivikanwa nenyika. Asi zvakadaro vakanga vasingazivi zvaiitika mamiriyoni akanga asingazivi zvino ndingashandura here mufananidzo iwoyo kune zvandataura zviki rino tiri kupinda zvakare munguva ine njodzi nguva inotyisa zvino Phoenix nenyika zviri kushamba uye machechi ari kuzvishamba muzvinhu zvenyika uye nemukunanisira kweHollywood mumwe achikunda mumwe uye nhengo dzedu dziri kuva dzemunyika zvinoita sekuti havanzwisise zviri kuitika uye nekurevesa kwazvo nechizaruro chekuonekwa kwemwanakomana waMwari mumazuva ano ekupedzisira Yaiva nguva yakaipa kwazvo izvi. Vaingoziva kuti paiva negororo riri pasi pemutongo werufu, rakanga riri kuzofa mangwanani iwayo. Ndizvo zvoga zvazvaiva kwavari. Ndizvo zvoga zvairi nhasi. Kuvanhu pavanonzwa mharidzo, mumwe murume mupengo, mumwe muumburuki mutsvene, kana mumwe mupengo wezvokunamata. Zvino handisi kutaura kuti hapana mipengo yezvokunamata. Asi, maizviziva chete here kuti vanovadaidza kuti vanhu vasinganzwisisike. Zvino, teererai, chero munhu upi anorarama zvakanaka, munhu asinganzwisisike kunyika ino yechimanje-manje. Tose tiri vanhu vasinganzwisisike, sokutaura kudaro. Uye regererayiwo matauriro emunyika aya. Asi ndiyo nzira yoga yandinoziva kuti muchanzwisisa zvandiri kutaura nezvazvo. Munoona, angori uyo munhu asinganzwisisike akatsaurwa. Jesu aive mhando yemunhu akadaro. Vaprofita vaiva mhando yevanhu vakadaro. Vakauya muzera apo zvinhu zvese zvakanga zvakaregedzeka. Zvino vaprofita vakauya vakabata zvinhu izvozvo zvakasarira. Vakazvidzosa ndokuzvisa pamberi pevanhu. Ndokuvaudza, Mwari wacho chaiye wamunoti muri kushumira achakuparadzai. Nokuti makabva paurongwa hwake ndiyo nzira chete yaanogona kukuponesa pairi zvino vanogara vari vanhu vasinganzwisisike uye nhasi patinonzwa shoko raMwari richiuya tinofunga kuti nderimwe tsotsi mupengo kana chimwe chinhu uye ikoko kune zvakawanda zvazvo munyika zvirongwa zvekuita mari kusava nehanya vanhu vari pasi pemaonero uye vachitaura sokunge vanga vari ishe ishe vanogara vachizvizivisa zveshokwadi maona Uye cherechedzai. Asi, mune izvozvo, maiziva here kuti zvinhu zvose izvozvo zvinofanira kuuya. Zviro kwazvo. Ruva rerozi rinofanira kuva neminzwa yaro. Munyepfumu munzungu unofanira kufukidzwa nechikoko. Unofanira kufukunura chikoko kuti usvike pambeu. tinongotadza kuona zvinhu izvozvo. Matombo anokosha, masimbi nematombo anokosha, nemari nesirivheri nendarama zviri mumakomo aya zvakafukidzwa nevhu, zvakazara nemambara endarama nezvimwe zvicherwa zvinofambirana pamwe chete nazvo. Tinozvitarisira izvozvo. Unofanira kuzvichera uzvibuditse. Kana mukorokoza akaona zvaanoti motoro iguruva asi riri vanoiona, inofananidzira imomo. Pane nzvimbo ine bhande racho pane imwe nzvimbo. Zvino kana tichiona vanhu ava nhasi vari kuti makristu uye vachingorarama nechero nzira zvayo, chiichocho imotoro iyoyo. Pane bhande racho chairo pane imwe nzvimbo. Patinoona mumwe munhu achiita sekunge ane mweya mutsvene ivo vasina, uye vachirarama upenyu hwakasiyana, hunongori humbowo hwekuti kune bhande chairo remweya mutsvene hunogona kudururwa, unogona kupa zvinhu zvawakavimbisa. Tinofanira kuva nehanya zvikuru nekuremekedza. Jesu ari munzira yake kuenda kumusoro, dhiabhori aigara achizvipokana izvozvo kuva ari anopfuura muprofita. Haana kutenda kuti aiva Imanueri, Mwari vachiratidzwa mumwanakomana wavo pachavo, ivo nemwanakomana wavo vari mumwe. Handiti aisakwanisa kuzviona izvozvo? Ko, Mwari musiki mukuru vaizomira sei uye vorega mumwe munhu avaudze? Zvinoka, kana uri mwanakomana wamwari, rayira matombo aya kuti ashandurwe kuva chingwa. Uye aigona sei muchivanze chaPirato apo? Regereraiwo kutaura uku, asi ndeapo zvinhu pazvaive zvakamuomera sekuzvidana kwatingaita. Zvino hapo paaive nechidhende chakamonera kumeso kwake nemasoja echiRoma achimusvipira kumeso kwake uye achidzupura ndebvu uye ropa richijuja, uye aine korona yeminzwa pamusoro wake uye atorohwa kare uye ropa rake richiyerera zvaro richidzika nepamativi ake, uye Satani akatarisa izvozvo. Zvino vobva vaisa chidhende kumeso kwake, uye masoja ndokumurova mumusoro nechimuti ndokuchitambidzana. Ndokuti zvino kana uchikwanisa kuona zviratidzo izvi, kana uri muprofita zvino, iwe tiudze kuti ndiani akurova. Zvino haana kana kumbovhura muromo wake. Saka vakafunga kuti Satani akati iye haangavi mwanakomana wamwari, hazvitongogoni kudaro, haangambobvuma kuitwa zvakadaro. Asi vanakomana vamwari vanotsungirira nechero chinhu chero edzi, vachiziva kuti vari kuita kuda kwamwari, uye ndizvo zvaakauya kuzoita, kutsoropodzwa. Zvino nemharidzo yedu tingamira here pachiringiriro cheshoko ramwari uye toona Kristu achiratidzwa muupenyu hwedu isu zvino? Tingatakura here zvakadaro nekuzvidzwa kwemharidzo yatakamiririra pano? Mumwe munhu anogona kutaura chimwe chinhu pamusoro payo, asi zvakadaro hautongozaruri muromo wako uye worega kutaura chinhu pamusoro pazvo. Akanga ari muenzaniso nokuti Mwari vakanga vachiratidza unhu hwavo maari. Uye zvakare kana tiri vanakomana nevanasikana vamwari, Mwari vanoratidza unhu hwavo matiri. Zvino tinova savo, ndicho chishuo chemwoyo wangu. Ndinofunga kuti ndicho chishuo chemutendi wese kufanana navo zvakanyanya. Zvino munzira achikwira chikomo, Satani paakati zvakanaka rufu, zvino unoziva kuti ndinewe kuti ndikurayire. Zvinoka hapo paari takazopedzesera tamunetesa. Zvakasvika panzvimbo yekuti iye asvika kumagumo ekukwanisa kwake, haachaziva zvekuita zvachose, ave chishoreso pakati pevanhu. Mharidzo yake yakaenda nemhepo, uye zvino hurumende yamubata uye akundwa. Asi Mwari, dzika zasuko wonyudza rumborera maari, mubvise upenyu. Uye munzira achikwira chikomo, nyuchi payakatanga kunziririka paari. Asi ndokusaka aitofanira kuva anopfuurira kuva munhu. Kana dai aiva munhu, kana kungova muprofita, kana chimwe chinhu chisiri Mwari, kana dai akanga akadaro, rufu rwadai rwakamuruma uye angadai akarara muguva. Asi nyuchi yerufu yakaita sechero chimwe chipembenene chine rumborera. Kana chikangonyudza rumborera rwacho zvakadzika, mazuva acho ekuruma apera, chinodzipura rumborera rwacho. Zvino chero bedzi nyama yemunhu yaiva muchichimiro chechivi chakaberekwa nekusangana pabonde pasi pechituko, zvino rufu parwakaruma nyama iyoyo, rumborera rwaigona kudzoka rwonoruma mumwe. Asi parwakaruma nyama iyoyo zvakadzupura rumborera rwaro. Haruchisina rumborera. Aive Mwari munyama achigara mumutumbi pakati pevanhu. Mazuva arwo ekundurira akange apera. Ndicho chikonzero Mwari vakatozviratidza mumutumbi unova iwo watinoziva semwanakomana waMwari Jesu Kristu. Uye akazviita kuitira kuti agokwanisa kubvisa murango wacho. Nokuti munoona zvino chave kuenda kune chimwe chikamu chegwaro. Asi munoona zvino kuti sei murume iyeye aiva achipfuurira kungova mudzidzisi sekutaura kwevanhu kuti ndizvo zvaari nhasi. Muzvina zivo kana murume akanaka kana muprofita. Aive Emmanueri. Aive mwanakomana waMwari anova Jehovha Mwari vachiratidzwa muhunu hwavo hwekuzviratidza vari mumutumbi wavakagadzira pachavo. Amen. Zvakaratidza. Uye hunhu hwechivi hwemunhu hawaigona kuita chinhu chavakaita. Maona? Saka vaitofanira kunge vari Mwari vari kuita zvavo vachizviratidza pachavo mumunhu vachigadzira chiringiriro kuti tikwanise kuona munhu iyeye akakwana anova Kristu. Hongu. Izvi kuita izvozvo zvakaratidza hunhu hwavo hwakanaka hwerudo. Munoona? Mavari maiva nehunhu hwemuponesi. Uye waifanira kuzviratidza. Uye havaigona kuva muponesi. Uye wobva vava munhu akazvarwa nenyama. Vaifanira kupfuurira kuva munhu. Uye vaive vari. Ndivo vega vaigona kuita izvi. Zvekuti vaive vasina chivi. Pamasikirwe vakanga vari Mwari mushoko. Zvino mutsvene Johane chitsauko 1 inozvitsanangura. Pakutanga shoko rakanga riripo uye shoko rakanga riri kuna Mwari uye shoko rakanga riri Mwari. Zvino shoko rakaitwa nyama. Mwari vakava nyama pavakamiririra kana kuti pavakazviratidza panyika vari muchimiro chemwanakomana wavo Jesu pauzima. Mwanakomana waMwari. Mwari vakazviratidza mumunhu iyeye. Jesu haana here kuti baba vangu neni tiri mumwe. Baba vangu vanogara mandiri. Handisi ini ndinoita mabasa. Ndi baba vangu vanogara mandiri. Handina simba pache zvangu. Vanoita izvozvo. Chitubu chaMwari cheshoko chakaratidzwa. Amen. Ndinonzwa chipendekosti. Hongu, akanga asina chivi pahunu. Uye ndicho chinhu chega chaigona kuratidza. Mwari iyeye asina chivi, shoko. Shoko riri Mwari. Zvino, shoko, ipfungwa yaratidzwa. Zvino Mwari pavakafunga nezvemubereki. Vakaratidza pfungwa yavo. Uye Kristo ndiye aiva kuratidzwa kwaMwari. Amen. Mazviona here? Akanga ari kuratidzwa kwaMwari kuti Mwari vagova isu uye vogorarama sekurarama kwatinoita. Asi vachiratidza zvakakwana zvinofanira kunge zviri munhu akakwana zvakanyatsokwana. Akanga ari shoko raMwari rakaratidzwa uye rikanyatsosimbiswa nokuziviswa. Paakamira pano panyika akati, kana ndikasaita mabasa ababa vangu, saka musanditenda. Zvino akati, ndiani wenyu angandipomera mhosva yechivi? Ndinoda kukuzarurirai izvozvo zvishoma, kana zvichitenderwa munoona. Chivi, kusatenda. Pane zvinhu zviviri chete, nzira dzaunogona kurarama nadzo. Imwe yacho, kutenda. Uye imwe yacho, kusatenda. Uyo asingatendi, akatotongwa kare. Uputa, kunwa, kuita upombwe, kunyeba, kuba, kutevedzera kwepanyama. Zvinhu izvozvo zvibereko zvekusatenda. Dai wanga uri mutendi, waisaita zvinhu izvozvo. Kwete, unozviita nokuti hausi mutendi. Iwe unoti, asi ndiri mutendi. Asi, nezvibereko zvavo muchavaziva. Maona. Zviito zvako zvinotaura zvinodzwika kupfuura zvinoratidzwa nekupupura kwako. Maona. Paunopoka na shoko raMwari, woritora sechinhu chakasopfuura kana kutora rimwe bhuku panzvimbo paro. Uye uchiti iri rakangofanana neiro, zvinoratidza kuti hausi mutendi. Ndizvozvo chaizvo. Iwe hausi. Uye kana waivepo, saka unozotenda shoko raMwari. Raizo, aizozviratidza kubudikidza nemushoko rake. Zvino, akanga ari shoko raMwari rakaratidzwa. Uya akati, zvino kana musingagoni kunditenda, akati, tendai mabasa andinoita. Njerai magwaro, nokuti maari, munofunga kuti mune upenyu husingaperi. Uye ndicho chinhu chaicho chinotaura kuti ndine ani. Oho, handizive kana, munoona, ndiwo acho anotaura kuti ndine ani, magwaro anotaura kuti ndini ani. Zvino regai ndizvitore mberi zvishoma, mungadaro here? Magwaro, ndiwo anotaura zvauri. Iwaya anoratidza iwe, uye anoratidza ini. Magwaro anotaura zvatiri. Anonzwika zvakanyanya zvekuti inzwi redu haritombonzwikwi. Upenyu hwedu hunotaura zviri pamusoro kudarika inzwi redu. Munoona? Uye inzira yaMwari yekutiita kuti tione zvatiri. Jesu akataura zvimwe chetezvo. Ndiwo acho anopupura nezvangu, anoratidza zvandiri. Uye ndiani wenyu angandipomera mhosva yekusatenda? Chivi. Kana ndisina nemazvo. Teererai. Ndiri kutaura nezvekuzvitarisa iwe pachako. Kana ndisina kuzvizivisa zvakakwana, kuva izvo shoko rakataura kuti ndaizove. Handizive kana isu maKristo tingagona kufunga izvozvo manheru ano. Handizive kana tingagona kutarisa muchiringiriro chaMwari chezvinodikanwa kumuKristo uye tozvizivisa nenzira iyoyo. Handizive kana tingagona. Handizive kana tikakwanisa kuzvibatanidza manheru ano naJohane 3:16 uye nedzimwe mhando dzose dzemagwaro, Mariko chitsauko 16. Nedzimwe nzvimbo dzose idzi dzokuti uye neumo muna vaGaratiya ndinotenda. Nenzvimbo dzakasiyana, vaTesaronika vechipiri, apo michero yemweya nezvimwe zvakadaro, handizive kana tichigona kuzvibatanidza. Jesu akati, ndiani wenyu angandipomera mhosva kuti handina kuita nokubudisa chaizvoizvo zvakataurwa nemagwaro kuti ndaizoita? Hapana aigona kutaura shoko nekuti akanga anyatsozviratidza pachake. Uye ivo, sezvavanoita nguva dzose, mutendi wekabanga akanga amuzivisa saBherizebhabhu mweya wakaipa, paakazvizivisa mukunzvera mweya kuti aive Mesiya. Vakabva vati, mweya wakaipa uri maari, uri kuita zvinhu izvi. Saka munoona, akasimbiswa zvakakwana. Hapaigona kuva nemhosho. Mudzimai mudiki uya patsime, haana kana kukanganisa. Akati, changamire tinoziva, kana Mesiya auya, achaita zvinhu izvi. Asi ndini ani? Mudzimai akati, ndini iye. Zvino munhu aikwanisa kuita chinhu chakadaro zviro kwazvo, aizotaura chokwadi. Chokwadi chaMwari chaiva naye. Zvino vakarayirwa kana muprofita akasimuka uye akaita akataura chimwe chinhu. Uye zvaataura zvikaitika, aicherechedzwa semuprofita. Zvino mudzimai akanga amucherechedza semuprofita ndokubvunza kuti aive ani. Zvino akamuudza, zvakabva zvapedza nyaya yacho. Akamhanyira muguta ndokuti huyai muone murume andiudza zvinhu. Pakanga pasina kukanganisa pazviri. Firipi haana kukanganisa. Kunyangwe apo Natanieri waro, apo Firipi akanga aedza kumuudza zvakanga zvaitika paakasangana naSimoni. Asi Natanieri paakauya akanga ari mukupokana zvishoma. Asi paakaona Jesu, zvino Jesu akati kwaari, tarirai muIsraeri asina nduru. Akati, Rabhi, makandiziva riini? Akati, Firipi asati akudana, ndakakuona. Ipapo pakanga pasina nzira zvachose yekukanganisa. Akati, Rabhi, ndimi mwanakomana waMwari. Ndimi mambo waIsraeri. Jesu akati, nokuti ndakuudza izvozvo unotenda, unogona kuona zvikuru kupfuura izvozvo zvino. Hunhu hwake husina chivi hwakaratidza shoko raMwari. Maona, akanga ari shoko, saka Mwari vakazviratidza nehunhu ihwohwo husina chivi. Regai ndimbomira pano zvishoma. Handidi kukuchengetai kwenguva yakarebesa, asi zvinongoita sezvakanaka kwazvo kwandiri kutaura nevanhu. Cherechedzai. Munoona, hunhu hwake husina chivi hwakaratidza zvaaiva. Iye zvino, kana hunhu hwake husina chivi, Mwari vakazviratidza nemuhunhu ihwohwo husina chivi, zvinoratidza kuti hunhu hwedu hwakaipa. Uye zvisinei kuti tinoedza sei kuhugadzirisa-gadzirisa, kana kuti tinoedza sei kunyatsohurovedzera nezvimwe zvinhu, hunofanira kusava nechivi sezvaive hwake. Uye shoko raMwari rinobva ragona kuyerera nemahuri. Hazvireve kukwana pache zvako, haugone kuva izvozvo. Asi munoona, kunyangwe vanhu vedu vari kubva patsika dzeutsvene, takatanga kuregedzera pane zviyero zvakawanda kwazvo. Maona, tinofanira kushika panzvimbo iyoyo yekupupura kwedu. Ndiye muenzaniso wedu, uye ndiye mutakuri wezvivi zvedu. Uye zvakare kana tichipupura kuti ndiye mupi werugare rwedu, ndiye yananiso yedu. Zvino kana tichipupura izvozvo, zvinofanira kumuratidza zvakare matiri. Uye tiri tsamba yakanyorwa, chiringiriro chekuti vanhu vanogona kuona Kristo matiri. Uye zvino kana vakasadaro, zvino tiri kutarisa pane chimwewo chinhu. Uye hatisi kutarisa kwaari. Tarisai kwaari magumo ose enyika, mugorarama. Nzira yoga yaunokwanisa. Wake uzere zvivi, unhu usina chivi, wakaratidza shoko ramwari zvakanyanya, zvekuti iye neshoko vaive mumwe. Akataura kudaro, ini nababa vangu tiri mumwe. Ndinogara ndichiita izvo zvinofadza. Ini nababa vangu tinongori mumwe. Aive akakwana kwazvo ari mumufananidzo wamwari kusvika iye namwari vaive chinhu chimwe chetecho chakaratidzwa. Akanga ari nyama, mwanakomana akaratidza umwari hwamwari. Saka zvakamuita mwari mumunhu kuitira kuti agodzikinura munhu. Maona, iye neshoko vaive mumwe. Pakutanga kwaiva neshoko, uye shoko rakanga riri mwari. Zvino shoko rakaitwa nyama. Saka iye neshoko vakava mumwe kuti shoko rigone kuratidza, uye rigone kuratidza kunyika muenzaniso iwoyo wezvinofanira kuva zviri munhu. Uye munhu haagone kuva zvakadaro pache zvake. Hapana nzira yekuzvidzidzisa kwahuri, hapana nzira yekuujoina, hapana nzira yekuubhabhatidza nayo, hapana nzira yekuita chinhu kwahuri kunze kwokungouraya. Uye hurege huberekwe patsva, uye hunhu hutsva hunopinda. Ndiyo nzira chete. Uraya hunhu hwako ihwohwo kuti ugove. Zvino shoko rinobva rava chinhu chipenyu, rinongozviratidza nemauri. Maona, zvino wakatarisa muchiringiriro, apo vanhu vanokuona sechiringiriro. Nokuti unoziva, Mwari vakagadzira nzira. Vanhu havaverengi Bhaibheri. Saka Mwari vakakuita Bhaibheri. Uri zvaunoita, vanhu vakakutarisa. Mwari vakatumira zviringiriro zvavo, kuratidzwa kwekuratidzwa kwavo pachavo muvaprofita. Nokuti shoko rakauya kuvaprofita. Zvino vakaratidza Mwari imomo zvakadaro muchiprofita chavo chavakapiwa naMwari. Uye zvino Mwari vanozviratidza kubudikidza nemwanakomana wavo Jesu Kristu, apo anotipinza imomo sevana vakagadzwa humwana, uye voisa mweya wavo matiri uchidanidzira Abha Baba. Maona, kana nemamwe mashoko, Mwari wangu, Mwari wangu. Maona, zvino mweya mutsvene uri matiri, mweya waKristu uchiratidza Jesu Kristu. Zvino vanhu vanokutarisa. Maona, zvino kana vachiona unyengeri nezvose, ndosaka tarasikirwa nesimba redu. Munyu warasikirwa nekurunga kwawo. Oh, hapana humwe hunhu waigona kuita izvi. Kwete, nekuti aiva hunhu hwaMwari hwakakwana hwakaumbwa. Nekuti waiva hunhu hwakawa, waiva nezvisikwa zvese. Vanhu vese vaiva nehunhu hwakawa. Kunyangwe zvese zvaive pasi pemunhu zvakawa. Zvinhu zvose zvine hunhu hwekufa. Zvino vaiva nehunhu hunorarama, saka vakahuratidza muna Kristu, uye akabhadhara mubhadharo wacho. Uye zvakare, nokuda kwokuteerera kwake, vakamumutsa nezuva retatu. Maona, uye zvakare anotipa, zvinotipa humbowo, zvinotipa kugutsikana kwekuti chero bedzi tiri maari, takatomutswa kare pamwe naye. Hatizomuki pamwe chete naKristu. Takatomutswa kare pamwe naKristu. Ndizvozvo tiri muna Kristu zvino. Uye kana Kristu akamuka kubva kuvakafa, hatina kumutswa here kubva kuvakafa pamwe chete naye. Amen. Zvino takagara pamwe chete munzvimbo dzekumatenga maari. Oh, ini zvangu. Zvinofanira kuita kuti imi maPresbyterian mudanidzire. Hongu, zviro kwazvo. Mifananidzo yaMwari yakaratidzwa, yakaumbwa muchimiro chaKristu, yokuti nyika inogona kumuona mauri. Ndicho chiringiriro chekutarisa pachiri. Hapana chimwe chisikwa chaigona kuzviita. Chakanga chawa. Zvino Mwari vakazivisa, tarisai, Mwari vakazvizivisa semunhu, ndokutora pavari chimiro chechivi. Zvino asika, kwete chivi, asi chimiro chechivi, kuitira kuti vagotora chivi chemutadzi, munoona, uye vogobhadhara muripo wacho nokudzorera mutadzi upenyu hwaaiva nahwo asati awa. Oh, ini zvangu, rudo rwakadii rwakaratidzwa naMwari kwatiri. Maona, pafungei ipapo. Uye zvino rangarirai, mushure mekunge Jesu aita izvi, apo pasina mumwe munhu aigona kuzviita, tinokokwa. Zvino chechi, fungai pamusoro peizvi kwechinguvana. tinokokwa kuti tiumbe unhu hwedu isu kuti hufanane newake nenyasha dzake. Tinokokwa pafunge ipa kuti tigova unhu hwakaita sehwake. Kana tagadzirira kuisa unhu hwedu pasi nekuumbwa kwatakave nako, vane misoro mikukutu, vanokarira zvepamusoro, vanoda mafaro kupfuura kuda kwavanoita Mwari, vapomeri venhema uye vasingazvidzori, vanozvidza avo vari kuedza kuita zvakanaka, vaine mufananidzo weumwari asi vachiramba simba reshoko. Ko, Mwari vangauya sei munzvimbo yakadaro kana vachiramba shoko? Apo vachirinda shoko ravo kuti varisimbise, voriita kuti riitike, uye shoko rinosundirwa kunze, vangazvibatanidza sei nechimwe chinhu chakadaro? Tinofanira kutora vhangeri rose rakazara. Tinofanira, uye zvino, nokuda kwekuti tazvizivisa sevanhu vevhangeri rakazara, ngatiumbei unhu hwedu. Tinokokwa kuzoumbwa mumufananidzo wake kuti tigoratidza upo hwake. Uye mabasa andinoita nemiwo muchaaita, upenyu hwandinorarama nemiwo muchahuita. Tinokokwa naMwari kuti timutore semuenzaniso, uye torega unhu hwedu huchiumbwa sehwake. Chinhu chakanaka ini zvangu. Zvino patinorega unhu hwake huchiva matiri, zvino tinobva tava vanakomana nokuva nepfungwa yaKristu, pfungwa inova iyo unhu hwake. Pfungwa yako inogadzira unhu hwako. Rega pfungwa, Pauro akati, yaKristu, pfungwa iyoyo yave muna Kristu ive mauri. Rega pfungwa iyoyo yaKristu ive mauri inoumba unhu hwemwanakomana waMwari. Zvino sei? Chingoteererai kwekanguva. Ko, tingava sei nepfungwa yaKristu yaiva maari, uye tobva taramba zvinhu zvaakatirayira kuti tiite? Tingaisa sei zvishamiso munguva yakapfuura, apo Kristu chaiye pachake aiva Mwari uye Mwari mauri? Muupo hwaMwari munogara muine zvishamiso. Akati, munondidaidza kuti Ishe, sei muchindidaidza kuti Ishe uye musingaite zvinhu zvandakakurayirai kuti muite? Ndakakurayirai zvokuti muite. Hamuoni here kwatasvika, uko chii chiri kutsauka? Uye ndinozviona izvozvo zvakanyanya pakati pemapendekosti edu zvakare. Tiri kutsauka zvakanyanyisa kubva patambo yeupenyu iyoyo. Tinofanira kudzoka kune izvozvo, shamwari, kudzoka nekuti tave kukura zvino. Ndinoona kuti Businessman's Publication ndiyo hurusa yacho, sezvaingori pamwe seiyo ina Oral Roberts. Uye ndinoona kuti patinenge tava kukura, ipapo tinobva tatanga kuita zvinhu zvikuru, munoona, sezvakangoita Israeri. Uye tinotanga kuita sekunge takangofanana nevamwe vavo. Rangarirai, muri vanhu vakasiyana, muri rudzi rutsvene, uprisita hweumambo, vanhu vane musiyano. Handiti isu mapendekosti tasvika pekuti hatichisiri vakasiyana nevamwe vese pasi rose. Tinongopfeka, toita, totaura, toenda kunoita zvinhu zvavanoita, tomhanya kumba, tonoona terevhizheni pachinzvimbo chekuramba tiri kuchechi, uye zvinhu zvimwe chete zvavanoita nezvazvo. Tiri kuedza kukwikwidza, tichiedza kuita savana Jones. Maona, hatidi kuita izvozvo. Tinoda kuva toita kuti Bhaibheri iri rive chiringiriro chedu. Uye tozvirega tichiumbwa neunhu hwake, tichiva neunhu hwake, pfungwa yake, tichirega pfungwa yaiva muna Kristu ive matiri. Pfungwa yake yaigara iri, pfungwa yake yaive yekuitei? Pfungwa yaiva muna Kristu, kugara nguva dzose achigara neshoko raBaba, zvisinei nechaitaridzika zvinoyevedza, nechaitaridzika sezvizvi, hazvaiita kana musiyano zvavo kwaari. Shoko raBaba ndiro raikosha. Kwese kwese paakasangana nadhiabhori, haana kana kumboshandisa simba rake kumukunda. Akashandisa shoko, nokuti rakanga riri iye. Makambofunga here? Haana kumbonyora bhuku paaiva panyika. Sekuziva kwedu haana kumbobvira anyora asi kamwe chete, maive mujecha. Akabva azozvidzima zvichida mushure mazvo. Sei asina kunyora shoko rimwe? Nokuti aiva shoko. Maona? Akararama shoko. Hatidi mabhuku akawanda kwazvo kana wave tsamba yaMwari yakanyorwa. Maona? Maona ndizvo zvinodiwa naMwari kuti uve mifananidzo yavo. Munoziva munyika yevaEdheni kuti vaEdheni vanomisa sei chimupunzo uye vanozvambarara pamberi pechimupunzo chacho uye vozvipinza mumanyau chaizvo kusvikira vanotenda kuti vanogona kunzwa chimupunzo ichocho chichitaura kwavari. Ndezvepfungwa, asi zvinopesana kwazvo nechokwadi chaMwari. Mwari vanoda iwe, havadi chimupunzo. Uri mufananidzo mupenyu waMwari. Uye unozvambarara pamberi paMwari, zvino vanokuzadza naivo. Uye unovaratidza sechiringiriro chechi yavo. Mutsauko wakadini watinawo? Tinoda kuva sePresbyterian Methodist, uye tokwira kumusoro-soro. Uye zvinhu zvose zvinofanira kunge zvakakwenenzverwa, uye zviri zvepamusoro. Uye tave pose kutongovawo takaipa saizvozvo, maona. Maona, tine kubva pamutsara, uye wakatarwa. Dzokai chechi. Ndine shungu nemi nokuti kuuya kwashe kwave pedyo. Rega ave mufananidzo wako wakaratidzwa, achizviratidza mauri, nokuti aigara achiita chaizvoizvo shoko raMwari. Ndizvo zvakaitwa nevaprofita, mumwe nemumwe. Shoko raShe rakauya kuvaprofita. Uye ndiwo maziviro avakaita kuti vaive vari. Mozisi, shoko raShe rakauya kuna Mozisi. Kunyanya, shoko raShe rakauya kuna Noa. Shoko raShe rakauya kuna Danieri. Shoko raShe rakazviratidza pacharo kubudikidza nevana vechiHebheru. Chaiva chii? Apo vanhu vezera ripi zvaro vakatora shoko raMwari, zvino Mwari vakabva varatidza shoko iroro kwavari. Noa aive mufananidzo nechiratidzo chekutonga kwaMwari kuri kuuya. Zvino akaratidza shoko, uye nekugara neshoko. Shoko rimwe chete raakaratidza rakapomera nyika uye rikaponesa imba yake iye. Danieri akanga atsunga mumwoyo make, akanga asiri kuzozvisvibisa nenyika. Uye zvakaitei? Zvakaponesa upenyu hwake. Vana vechiHebheru nenzira imwe cheteyo. Uye munhu wese akamboshumira Mwari akava mufananidzo waMwari, akanga ari Mwari vachiratidza shoko ravo pachavo nemavari. Nokuti vana vechiHebheru vakati, Mwari vedu vanogona kutidzikinura. Vakanga vasina chizaruro chazvo chinopfuura izvozvo. Asi vakati, zvisinei, hatisi kuzopfugamira chimupunzo chenyu. Chaiva chii? Vairatidza kutenda kwavo mushoko raMwari. Zvino Mwari vakazviratidzazve ndokupa chadzera. Zvino vaive murume wechina wavakaona muchiringiriro imomo. Mwari vachizviratidza kubudikidza nemifananidzo yavo mipenyu. Oh, ini zvangu. Zvino ngatitarisei muchiringiriro chaMwari shoko, uye tigocherechedza hunhu hwedu hwazvino. Zvino ndingangokutswinyai zvishoma. Handisi kuzotora nguva yakawanda. Oh, ini zvangu, handina kuziva kuti nguva yapera kudaro. Quarter past. Handina watch pano. Ndakatarisa imwe usiku wapfuura, ndikaparidza kuda maawa maviri. Ndakafunga ini zvangu, dzingori 7 oko. Ndiri kuita zvakanaka. Manje ndave kuchitongonzwa zvakanaka. Uye hepano dzakange dzave 9:30, nguva yekuchimira. Cherechedzai. Hatisi kuzogara nguva yakareba zvisinei. Regai ndingopa izvi kwamuri iye zvino. Tarisai. Cherechedzai. Maita henyu. Munoziva kana... Ngationei kana tikakwanisa kuzvicherechedza. Zvinoteererai, nyatsobatai izvi zvandiri kutaura zvino. Hunhu hwedu hwazvino. Ndichafamba zvishoma nezvishoma. Ndinoda kuti zvinyatsosinina zvakadzika chaizvo zvino, tisati tavhara. Dai wakararama mumazuva anowa, zvino chingofunga nezvauri. Iva wakatendeseka kwauri pachako. Nokuti kana ukasatendeseka kwauri pachako, haugone kutendeseka kuna Mwari. Dai wakararama mumazuva anowa, uye uine hunhu hwauinawo iye zvino, ungabatanidzwa neboka ripi? Zvino funga nezvazvo. Iboka ripi? Apo heunoimutana anopengereka akamira kumusoro uko pachikomo, zvakaratidzwa kakawanda kwemakore 120 kuti anopenga. Nekuti ari kufanotaura zvechokwadi kuti kune mvura ichaburuka ichibva kumusoro uko. Uye zvavanoshandisa zvavo zvese zvesainzi zvinoratidza kuti yaisavako. Uye nokuda kwekuti hazvina kuenderana nezvinhu zvavo zvesainzi, ko Mwari samasimba vangamboita sei chimwe chinhu chaipesana nekushandisa pfungwa kwavo ivo? Maona, zvino murume uyu aitaurwa nezvake, akanga ari chiseko chenguva iyoyo. Zvino handizive hongu kungobvunza izvozvo kuti iboka ripi rawaizobatanidzwa naro nemaonero aifarirwa ezuva racho. Oh, unoti ndiri wechechi? Handizvo zvandiri kutaura nezvazvo. Vaiva nemapoka akawanda emachechi panguva iyoyo. pamwe akawanda kupfuura ava inawo iye zvino. Asi pakanga paine mumwe munhu aiva nemharidzo yakabva kuna Mwari, ndizvozvo. Iye yakanga isingafarirwe kwazvo. Boka rake rakanga risingafarirwe kwazvo nekuti iye aionekwa semupengereki. Ungagadzirira here kuzvibatanidza neboka iroro rekupengereka? Nzira chete yaungazviita nayo ndeyekuti zvizarurwe kwauri iwe pachako. Uye munoziva here kuti ndiyo nzira yoga iyo Mwari vakavaka chechi yavo? Tarisai, mubindu reEden, Abheri akaziva sei kuti raiva ropa pachinzvimbo cheAprosi? Maona, zvakazarurwa pamweya. Uye tarisai, Jesu paaive pano panyika, akati, nguva iya huru yaishamisa yaaitaura, ko vanhu vanoti ini mwanakomana wemunhu ndini ani? Vamwe vavo vakati, handiti ndimi Mozisi, kana kuti ndimi Jeremia, kana mumwe wevaprofita. Akati, asi ndiri kuuya ndakanangana nenyaya yacho, munofungei imi pamusoro pazvo? Maona, kwete zviri kutaurwa nemumwe munhu zvino, asi ndinoda kuziva zvamunofunga pamusoro pazvo. Zvino ndipo apo Petro akataura akati, ndimi Kristo mwanakomana waMwari mupenyu. Zvino tarisai matauriro aakazviita. Zvino tinoziva kuti chechi yekatorike, ndisiri kukurwadzisai manzwire enyu imi makatorike, asi makati akaivakira pana Petro ari dombo duku. Pamusoro pedombo iri ndichavaka chechi yangu, masuo eGehena haangaikunde. Maona, zvino kana zviri izvo, zvino chechi yakadzokera shure. Maona, zvino saka kana zviri izvo, yakavakirwa pamunhu. Zvino muprotestanti anoti akaivakira paari iye, iro raive dombo guru repakona, dombo. Uye izvozvo zvine chokwadi chakawanda pazviri. Asi regai ndingodonhedzera chimwe chinhu ipapo, kungozvisimbisa zvishoma. Ndiri kuzopesana navo vari vaviri nekutaura izvi, kuti akanga asiri iye achitaura nezvake zvakananga, asi pakuonekwa kwazvo aitaura nezvake. Uye haana kusanganisira Petro zvachose kunze kwokupupura kwake izvozvo, nokuti tarisai zvaakataura, wakaropafadzwa iwe Simoni mwanakomana waJonasi, nekuti nyama neropa hazvina kukuzarurira izvi. Hauna kumbodzidza izvi nechimwe chiitiko cheseminari kana kuti mumwe munhu akuudza nezvazvo, asi Baba vangu vari kudenga vazarura izvi kwauri. Zvino chizaruro chepamweya chekuti Jesu Kristu ndiani, ndizvozvo chaizvo. Uye akati, pamusoro pedombo iri, pamusoro pechizaruro chepamweya, ndichavaka chechi yangu. Zvakaratidza kuti masuo ese eGehena aizoirwisa, asi haaizoikunda. Maona, ndichavaka chechi yangu, uye masuo eGehena haangazokwanisa kukunda chechi iyi. Saka munoona, Noa aive nechizaruro chepamweya, Mwari vakanga vataura naye zvakananga. Abheri, Kaini paakapirisa michero yomumunda semaaprozi nemichero nezvimwe zvakadaro, uye akagadzira aritari yake kuti ive yakanaka, ndokuti Mwari vachagamuchira izvi, nokuti ndaita zvose izvi uye ndagadzira maaritari makuru. Zvino ndashongedza, ndaiita kuti ive yakanaka. Tine chechi hurusa muguta kana zvimwe zvakadaro, Mwari vachachigamuchira mune iyi. Havagamuchiri basa remaoko emunhu murudzikinuro. Asi Abheri akaunza gwayana akapirisa ropa, uye Mwari vakapupura kuti akanga akarurama. Akazviziva sei? Pakanga pasina shoko rakanyorwa mumazuva iwayo, chaiva chizaruro. Iye ndizvo zvazviriwo nhasi. Unoti, asika, ndiri nhengo yechechi. Chechi yangu yakangonaka sechechi yako. Dzose dzakagadzirwa nemhando imwe chete yechivakwa, mhando imwe chete yezvinoshandiswa. Ndizvozvo, chivakwa hachinei nechekuita nazvo. Sangano iboka revarume vanoungana pamwe chete, vanogadzira mirawo yezvavanomiririra. Uye ndizvo zvoga, handina chandinopesana nazvo. Zvakanaka, asi handizvo zvandiri kutaura nezvazvo. Munopfeka mhando dzembatya dzakafanana pamwe kana dzakadzikama zvingaitwa nevamwe vatendi, uye zvakadaro hazvina zvazvinobatsira. Asi zvino tarisai pano, zvazviri chizaruro chepamweya cheshoko raMwari, kuti zvimwe zvese hazvisiri izvo kunze kweshoko iroro, uye woritenda. Akanga ari shoko, uye ndiye shoko, uye achagara ari shoko. Uye kana Mwari vakagona kuvhura gwaro iroro, zvino vanogona kuyerera zvakasununguka nemumutumbi iwoyo wakacheneswa. Zvino tinocherechedza kuti kana waive muzuva iroro, waizobatanidzwa neboka ripi? Nemuprofita? Neshoko rakasimbiswa? Kunyange vakanga vari vashoma? Kana kuti ungadai here waiva nevanhu vane mafungiro anonyanyofarirwa? Zvino kandinokuudzai, ndinotenda kuti murume wayanopenga. Uye nzira chete yaungazoziva nayo kuti akanga asiri kupenga ndeyaMwari mumwe chete achikuzarurira chinhu chimwe chete chaakanga azarura kuna Mozisi. Uye nzira chete yatingakwanisa kuva mifananidzo yaMwari nevanakomana vaMwari ndeyekuti Mwari vazarure kwatiri uye vazviratidze kubudikidza neshoko ravo kwatiri uye isu kunyika. Ndiyo nzira yoga. Nokuti Kristo aive mufananidzo pano panyika wawaigona kuona Mwari vari mumunhu, mufananidzo waMwari wakaratidzwa, nokuti Mwari vaive maari zvakanyanya zvokuti vaive mumwe. Uye zvino Kristu paakaenda akachenesa chechi kuti chechi itore nzvimbo yake nekuratidza shoko raMwari. Maona, ndiyo nzira yoga yazvinogona kuitwa nayo. Oh, ini zvangu, waizova here nevanhu vane mukurumbira vaiva nemaonero aifarirwa neruzhinji? Chero bedzi ndiri nhengo yechechi, uye pamwe nokuti ndakatamba mumweya ndiri right. Pamwe nokuti ndakataura nendimi ndiri right. Kana kuti pamwe tine mufundisi akanaka uye ndiri right. Zvino zvinhu izvozvo zvakatendeka. Handina chekutaura ndichipesana nazvo, ichokwadi. Asi zano iri reruponeso inyaya yedunga munhu newe. Kutaura nendimi chipo chaMwari. Kutamba mumweya ndiwo upo nekubwinya kwaMwari. Asi kuti iwe urege hunhu hwako huchiumbwa muchimiro chaMwari kuti vagozviratidza, uye uri chimupunzo chavo uchifamba panyika mufananidzo wavo wakaratidzwa. Zvino waingada here kuita izvozvo mumazuva anowa? Kana kuti ungadai here waive kudira itsoropodza, uchitsoropodza zvese muprofita pamwe nemharidzo yake yakatumwa naMwari? Zvinofunga nezvazvo. Idivi ripi raunofunga muchinhano chako zvino ungadai wakatora? Zvino iva wakatendeseka. Regererewo, hapana chikonzero chekuti ndiedze kuzvitaura. Iwe unofanira kuzvifunga pachako. Kana mumazuva aEria paakataura zvakakwana nezvezviso zvakapendwa nemudzimai wechimanje manje wenguva iyoyo, Jezebheri uya akagara ipapo achitendeudza musoro wemurume wake nechero nzira yaaida kuti uyende, uye kunyange waida kana kuti kwete, aiutendeudza zvakadaro. Iye vaparidzi vose vachibvumirana nazvo, zvakanaka, munoona, zvakanaka, nokuti mambokadzi wedu, maona. Uye vese vanowira mumaitiro iwayo zviri nyore kwazvo. Kana usiriwo mufananidzo wanhasi, handisati ndambozviona. Zvinhu zvose izvi zvisina maturo zviri kuitwa nevanhu. Uye zvakadaro muzita raKristu. Kana aiva nemhosva yezvose izvozvo, haana mhosva yechero chazvo. Unoziva sei kwaano? Shoko rinozvitsanangura. Ngatingoverengai kwemaminisi mashoma tione. Waizova here kudivira itsoropodza? Waizova here uri zasi ikoko naEria wakamira ipapo? Apo Eria achitaridzika kuve ari ega asara, uye munhu wese akafunga kuti akanga ari mutana asingafunge zvakanaka kanawo chimwe chinhu. Asi hazvina kana kumbomunetsa nepadiki pose. Aiva neshoko. Zvino aive neshoko, uye akanga asingatyi neshoko, akanga asingatye naro. Chero munhu upi ane mharidzo yaMwari haatye chinhu. Ndizvozvo Stefano mudiki wekare akasimuka mangwanani iwayo pamberi peSanhedrin akati, handiti imi vemitsipa mukukutu musina kudzingiswa mumwoyo nenzeve, munogara muchidzivisa Mweya Mutsvene sezvakaita madzibaba enyu, nemiwo munoita saizvozvo. Bhaibheri rakati chiso chake chakanga chakaita sengirozi. Handitende chakaita sechiedza chemagetsi kana chimwe chinhu. Ngirozi inoziva payakamira. Ngirozi haitye chinhu. Inhume yakabva kuna Mwari. Uye chero munhu ane mharidzo yaMwari anoziva paakamira. Haana hanya nemunhu kuti vanoti chiine zvayo. Hapana mabhishopi kana chimwe chinhu chiri kumusundira kwese kwese. Anonyatsoziva paakamira. Ipapo nyaya yacho yatopera. Mwari vanosimbisa mharidzo yake, uye vanoratidza kuti iyo ndeyechokwadi. Saka iye anonyatsomira nayo. Haatyi, ndiwo mufananidzo waMwari wakaratidzwa. Ndizvo zvakaitwa naJesu. Akanga asingatye kuti, oh, imi vaFarisee mapofu, ndimi munovaka makuva evaprofita, uye ndimi vacho makavaisa imomo. Muri vababa venyu dhiabhori nemaachibhishopi nezvimwe zvose. Akanga asingatyi nokuti aiziva paakanga ari. Hongu, mumazuva aEria ungadai wakatora divi ripi? Kana mumazuva aMozisi, apo pakwakange kuine mharidzo yaMwari yakanyatsosimbiswa zvizere. Zvinoteererai muhunhu hwako hwazvino, unoti ndiri muKristu. Zvakanaka, ndichangokubvunza, hunhu hwako hwazvino ungadai wakatora danho ripi? Apo dhatani akasimuka akati, zvino chimbomirai zvishoma, pane varume vatsvene vakawanda pano kunze kwako iwe Mozisi. Tichangotora boka revarume tozviitira chinhu chikuru pano, uye chinhu chekutanga munoziva chichava nemabhishopi nemaachibhishopi nezvimwe zvese ipo pano, uye Mwari vari muvanhu vavo. chinhu chacho chose usafunga kuti ndiwe wega hurungudo pamhenderekedzo dzegungwa. Apo Dhatani akamira ipapo akati, imi vanhu hamufunge kudaro here? Murume iyeye anozvitakudza mitoro yakawandisa mumaoko ake ari oga. Ari kuedza kuti udza zvekuita. Handiti muwandu hwevakawanda mune zano mune chengetedzo. Handiti tose tinofanira kuungana pamwe chete togadzirisa chinhu ichi. Asi paiva nemharidzo yamwari vakasimbisa mharidzo yavo. Hatisungirwe kubvunza mumwe womunhu chimwe chinhu pamusoro pemharidzo ino yatiri kuparidza. Yakanyorwa pano mubhaibheri uye Mwari vanoratidza kuti zvairi ndizvo. Saka sei uchifanira kubuda unoti zvino iwe mukatorike tinofanira kuitei neizvi? Tichajoina mubatanidzo wemachechi, tichaona, tichaungana pamwe chete nehama idzodzo uye toona kuti vakavaka sei mapoka avo makuru. Isu vanhu vePentecosta hatidi izvozvo. Hatisungirwe kujoina mubatanidzo wemachechi epasirusi. Tinofanira kujoina bhengi rekudenga, simba rePentecost, tosimudzirwa munzvimbo dzekumatenga. Hatidi zvinhu izvozvo. Asi unoona, idi viripi raungadai wakatora muunhu hwako wazvino? Dai Dhatani akasimuka akataura izvozvo uye iwe wainge wakamira ipapo panguva iyoyo, waizodai here wakabatirira pashoko ramwari nemutumwa wogara naro uye richinge rasimbiswa zvizere kuti ichokwadi? Kana kuti ungadai here wakatora mapepa ako ako woenda ikoko unojoina rimwe boka? Oh, ndizvo, munoona, chingofunga nezvazvo. Pazvaiita sekunge zvese zvaipesana nemharidzo yamwari yakasimbiswa pamwe nemutumwa wezera iroro, zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka kuna Mozisi. Zvinhu zvose zvakanga zvaenda, zvaiita sekunge Mwari vakanga vamusiya, asi vakanga vaona Mwari vachiita chimwe chinhu. Vaiziva kuti Mwari vaiva mazviri. Zvino kana kuti mumazuva aKristu tichakurumidza. Mumazuva aKristu ungadai wakatora divi ripi? Apo machechi ose makuru nevadzidzi vavo veBhaibheri vechizvino zvino nevadzidzisi vaimupikisa pamwe nezvitevedzwa zvake nedzidziso yemagwaro yakajeka, vaipesana nayo. Apo chechi yako yekwawaienda yakati, muchinda iyeye mupengo, asika haana kumbobvira abuda mumaseminari edu. Hatina nhoroondo yekuenda kwake kuzvikoro zvedu. Haana kadhi reruwadzano. Haana magwaro aainawo. Saka muchinda uyu anopenga. Musave nechekuita nazvo. Ungadai wakaita sei muchinhano chako chauri iye zvino? Chingozvibvunza kwechinguvana. Zvakanaka, ungadai wakaitei dai iye dai wakararama muzuva iroro uye uri nhengo yesasa Sanhedrin uye yakaita semubatanidzwa wemachechi epasirosi uye chechi yenyu yaive yakabatana mazviri uye vangadai vakatora zvinhu zvose izvi? Zvino murume uyu akasimuka uye vakamuona achiita mabasa amwari uye hapana aigona kumupikisa. Asi zvakadaro aifanira kuva ari munhu anopenga, haafunge zvakanaka. Aiva ari Mwari vandiregerere nokuda kwokutaura uku. Asi aive mumwe wevanhu vasinganzwisisike vezuva iroro. Munoona, ndiri kuzviita kuti munzwisise. Sei akazvarirwa kudenga? Munhu wake waive hwekumusoro. Hauna kuenderana nekubatana kwemibatanidzwa yenyika ino. Maona, akanga asiri mhando yemunhu akadaro. Hungamira papi kana vadzidzi vebhaibheri vadzidzisi vese voti, ko murume uyu akabvepi? Hatitombozive kwaakabva. Paakapodza bofu vakati, handiti hatizive kuti murume uyu anobva kupi. Ipambiri kuna Mwari, hapana chatinoziva nezvemurume uyu. Ko akabva kupi? Isu hatina nhoroondo yake. Haasi pachirongwa chedu, haasi pabhodhi redu nevatungamiriri. Iye hapana kwaari. Hapana kana mumwe wavo ane chaanoziva nezvake. Ko akabva kupi? Bofu rakati, chinhu chinoshamisa kuti munhu anokwanisa kuvhura maziso angu asi imi hamuzive kwaanobva. Uye imi muchifanirwa kunge muri vatungamiriri vezuva rino. Hongu. Akati, zvino zvokuti mutadzi here kana kuti kwete? Handigoni kuzvitaura. Handisi mudzidzi webhaibheri. Asi chinhu chimwe chete chandinoziva kuti ndanga ndiri bofu zvino ndave kuona. Ndizvozvo. Ndizvo zvine basa. Aida kuona. Hongu. Vose vechimanje-manje, vose vadzidzisi vebhaibheri vakanga vachipesana naye pamwe neshoko rake rakachekwa zvechokwadi kubva kuna Mwari. Munotenda here zvemazviro kwazvo kuti aitenda zvepamavambo? Hamudaro here mukudzidzisa kwake? Asi kwete maererano nezvikoro zvavo. Zvasinina here izvozvo? Takaziva sei kuti aitenda zvepamavambo? Akavabvunza kuti, ndiani angandiratidza kuti ndine chivi? Zverai magwaro, ndiwo acho anopupura nezvangu, anokuudzai chaizvoizvo. Zvino kana ndikasaita zvinotaurwa nemagwaro, zvino Baba vakasasimbisa izvozvo kubudikidza neni? Chibvai mandikandira kunze, ndiri kukanganisa. Hongu changamiri. Zvino tinoona kuti vaipesana naro shoko ramwari rechokwadi. Oh, chinhano chako chazvino chinokubatanidza here naye kana kuti neboka riya revafarise vakapofomara? Chinhano chako chazvino ungabatirira here kuzvitendwa zvako zvechechi yako? ungabatirira pazviri here nekuda kwekuti mufundisi wako pamwe ungati asika murume akanaka anogona kunge ari murume akanaka asi zvakadaro ari bofu zviro kwazvo Jesu haana here kuti imi mapofu anotungamira mapofu zvino muchinano chako chimbofunga zvino waizoitei ndekupi kwauri kucherechedzwa pakati peboka revanhu uko chinano chako pari zvino chakaita sei waizova nemufarisei here zvino kandinokuudzai amai vangu vaiva vechechi ino uye yakangonaka semamwe ese ndichangogara ipo pano maona uye paunoona shoko ramwari richisimbiswa kuti ichokwadi kubudikidza nemutumwa uye wonzvera magwaro woriziva asi sangano rako rako rakati mazuva ezvishamiso akapfuura hakuna chinhu zvakadaro zvino waizoitei muchinhano chako chazvino vazhinji venyu mazviratidza kana ukati mumwoyo mako zvino kwete handingavi pamwe chete nevafarisei ivavo handingavi pamwe chete navo saka ko iye zvinoka gwaro rinoti ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi ko iye zvino unoti handaizozvibatanidza nevafarisei ivavo ko iye zvinoka munoziva nhoroondo iri kuzvidzokorora ndakacheka chidimbu kubva mubepa rimwe zuva nezvazvo vafarisei vezuva iroro vakamira vachimupikisa nokuda kwezvavaimufungira zvisirizvo ndizvo zvimwe chete zvavanoita nhasi munorangarira Nikodhimo akataura zvimwe chetezvo akati rabhi tinoziva kuti muri mudzidzisi akabva kuna mwari asi nekuda kwekuti zvitendwa zvavo nemasangano zvaisagamuchira mharidzo yake ipapo vakazorambidza chero munhu wese akati hamupinde imi pachenyu uye munorambidza vamwe kuti vapinde maona chinhano chakadini handizive kana tingagona kuzvibatanidza nechimwe chinhu chakadaro kana dai wakamutevera kuti ungoona zvishamiso zvake sezvakangoitawo vazhinji uye womutevera nhasi muchechi kuti ungoona zvishamiso zvake uye wogarapo asi kuisa ruoko rwako pasi kuti ugamuchire mweya mutsvene pachako hauzviite havazviiti vazhinji vakamutevera nokuda kweminana yake chete kuiona asi paakagara pasi kudzidziso chaiyo yemagwaro vanhu vazhinji vakabva kwaari apo vaimuona achipodza vanorwara uye achivhura maziso uye munhu aigona kubata hanzu yake zvino aitendeuka ovaudza zvinhu izvozvo ndokuudza Firipi naNatanieri neizvi zvose zvinhu izvozvo handiti mudzimai patsime nezvinhu zvose izvi zvaakazvizivisa kuva muprofita uyo Mozisi akataura nezvake Kristu Mesiya apo pavakange vasina kumbova nemuprofita kwemakore 400 zvino ipo panzvimbo Jesu uyu akauya achiratidza kuti aive munoona kuti aive mesiya wacho vazhinji vavo vakanga vamutevera nokuti chikamu chekutanga cheshumiro yake aienda achibva kuchechi achienda kune imwe chechi vaimugamuchira nomufaro uye vachimutsigira zvikuru rabhi muri muchinda mukuru asi rimwe zuva akagara pasi aine chokwadi chemagwaro uyezve paakazvizivisa kwete bedzi semupodzi asi seuyo akatumwa kubva kuna mwari aine chokwadi neupenyu paakazvizivisa kune izvozvo zvaipesana netsika dzavo kunyange kune vazhinji vakamutevera vaye 70 vakatendeuka vakaenda chii chaungadai wakaita zvino pafunge ipapo apo murume wawakanga waona achiita zviratidzo chaizvo zvamesiya uye uchiziva kuti mesiya ari kuuya uye akanga aprofita zvose izvi kuti zviitike kunyange kuna Johani nevamwe uye akanga azviratidza zvakakwana uyezve ukamutevera ukaona chiratidzo chikuru chamesiya zvichiratidza kuti hapana kana mumwe wevafundisi aikwanisa kumisidzana nemharidzo zvachose uye ipapo kamwe kamwe anouya kuzodzidzisa chimwe chinhu chiri shoko ramwari chairo asi zvichipesana nenzira yako yawakadzidziswa saka waizobatirira patsika dzako here waizoenda ne70 vaye here rugwaro shoko rakajeka waizoendawo here ne70 vaye kana kuti wava kuona here zvino kucherechedzwa kwako kuti waizomira papi zvinofunga zvakadzama wakaperera waizomira papi zvino nechinhano chako chazvino ndekupi iboka ripi rawaizocherechedzwa mariri ipapo kana kuti waigona kuzvibatanidza here nekukurumidza zvino waigona here kuzvibatanidza naro ndiri kuzotaura kuvana pano vezera rekuyaruka ungazvizivisa here nhasi iwe wezera rekuyaruka semutende anongopupura sejaya mupfumi
The Elvis Presley type?
mhando ya Elvis Presley inoda mafaro enyika kudarika kuda kwaunoita kutevera Kristu. Ungazvibatanidza neboka iri razvino uno here? Uye woti zvino sava Presley ava, sokunzwisisa kwandinoita, mupendekosti. Uye mupendekosti kuti abude uye woita saizvozvo, anongori mupendekosti zvezita. Kwandiri ndemumwe Judas, Pat Boone, nevanhu ivavo vanozviti vanonamata nemarock and roll iwayo nekuzvongonyoka nezvinyadzi zvenyika, zvadarowo zviita vechikristu. Handiti zvinonyadzisa, zvakaipa kupfuura mutengesi wedoro, zvakaipa kupfuura chipeve chiri mumugwagwa. Mwari vangatoremekedza chipeve zviri nani pane izvozvo? Annie Ford nevamwe vanomira usiku hwese madhindidi aya nezvose, uye vachingoenderera vakambundira vakadzi ivo vachikwezva ruchiva nezvimwe zvese, uye vozobuda voimba nziyo dzechitendero. Ndipo paunenge watengesa udangwe hwako. Ungazvizivisa sei? Uya wechidiki wezera rekuyaruka akanga ari murume mupfumi, akava nemukana, ari anogona kunge akanga ari muzvina bhizimu wechikristu zvakare. Chechi, zvino wezera rekuyaruka, chii chaungaita pamusoro pazvo? Paya paunoedza kuita saMarilyn Monroe kana vamwe vavo, kana vamwe vakadzi vakaita semudzimai womutungamiri wenyika, neizvi pano mhando yese yekungoenderera, neizvi zvekugera vhudzi, nekupenda kumeso, uye nehanzu idzi dzinobata dzinokwezva ruchiva. Uye imi varume muchivarega vachizviita. Uye imi vafundisi musina ushingi hwokuzvitsura kubva papuripiti zvakare. Ndizvozvo. 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 Zvinomira izvishoma. Teererai. Ndizvozvo chaizvo. Asi kazhinji mune vafundisi vakapiwa naMwari vanozvitsiura, asi zvakadaro musingaenderane neshoko. Zvinoteererai, tinoona kuti torai endai neimwe nzirawo zvakare. Ndizvozvo. Chii chandiri kuisa pamberi penyu? Woti ivo, ndinoziva zviri nani kupfuura izvozvo. Ndakapfuura nemwe ini pachangu Phoenix kwemakore 15 achangopfuura, uye ichiri kuratidzika sezvayagara yakaita, kungoti iri kuwedzera kuipa. Saka usazviisa zvese pamufundisi. Ngatingoti tose tine mhosva, uye tosimuka ipapo tozvitarisa muchiringiriro. Wezera rekuyaruka, ko unoti kudii nazvo? Unoda rumbidzo dzevanhu ivavo kupfuura kuda kwaunoita? Kokero yaunopiwa kuumba unhu hwako mumufananidzo wemwanakomana waMwari? Ko zvodini? Ko tingazviita sei? Ini zvangu, unogona here kuzviona uchibatanidzwa uchida mukurumbira? Ko nezve zvino ndava kudzika kumba nepedyo zvishoma zvino. Ko imi mapendekosti munonyatsoziva zviri nani? Ndizvozvo. Munoziva zviri nani pane izvozvo? Munoziva zviri nani? Saka rangarirai kucherechedzwa kwekupedzisira kwejaya mupfumi uyu. Akanga ari mugehena achitarisa kumusoro kune murume akanga ararama zvakanaka achikumbira mvura, asi akanga ayambuka mukaha mukuru iwoyo asina kugamuchira kukwanisika kwazvo kwaMwari kwekumudzosa. Zvino hapo paaive, uye hapo paari kunyange manheru ano, uye acharamba aripo. Zvakanaka, ndiko kucherechedzwa kwake kwekupedzisira. Saka usazvibatanidze nemumwe mambokadzi wezveruchiva akakurumbira, kana kuti usazvibatanidze nemumwe weava pano vana Elvis Presley vane bhibho uchienderera kunze kuno nemarock and roll ako nekumonyoroka, uye wozviti mukristu, kana mumwe Pat Boone nokuti une gitare uye unogona kumira pachena woita zvisina musoro naro. Rega Kristu azviratidze mauri. Ndizvozvo. Mapendekosti nhasi vari kubva pashoko raMwari. Unozvibatanidza here neboka raJudhasi? Rangarirai, Judhasi akatanga kufamba naye. Zvino kana izvi zvichirwadza, handirevere kuti zvirwadze, asi ndinoreva kutswinya zvakasimba chaizvo. Maoni. Judhasi akatanga negwara kwaro, akatanga kufamba naye, asi paakasvika pokuti ave kuwana mari shoma mumaoko ake. Handizive kana izvozvo zvichigona kuiswa kupendekosti. Patakabva pakona yemugwagwa uye tikabuda mumisheni diki iri mumukoto, uye tikabva tava netumari, uye handizive kana kufamba kwedu kusina kutsveyamiswa zvishoma. Patakawana pamwe rimoboka revanhu rinopinda imomo, voti saka izvi richitaura nezvenhengo, nhasi chamunongoda bedzi inhengo, nhengo. Mwari havatarise nhengo, vari kuvhima hunhu kuti vagone kuisa shoko ravo mune mumwe munhu anozovatenda. Sezvandakataura umwe usiku, Eriezeri achishingaira kusvikira awana hunhu kuitira mwenga. Zvino akatozomuita kuti amira akadzikama kuitira kuti agomuita kuti apfeke zvakanaka, kuti agosangana neuyo wavakanga vari kutaura nezvake. Maona, handiti kana ukawana hunhu haugone kuvaita kuti vapfeke zvakanaka. Havagoni. Zvakanaka. Cherechedzai. zvino mupende kosi wechimanje manje zvino zvino tataura neve Presbyterian vekatorike asi tichataura nezvemapendekosti zvino nokuti tiri kuenda kuno uku kunomiririra chimwe chinhu maona Pentecost. Hachisi chinhu chinoshamisa here kuti mapendekosti muzera rino rechimanje manje iro bhaibheri rinofanotaura kuti richange rakaita seraodhikia raodhikia pane mudzidzisi wechigirika akagara pano achinditeerera raodhikia zvinoreva mudzimai raodhikia izita remudzimai muchigiriki hapana imwe chechi inomiririrwa nezita iroro asi zvino mudzimai jezebheri ndizvozvo chaizvo uye takapfuma hapana chatinoshaya asi hatizive kuti hatina kupfeka tiri mapofu takasuruwara takatsauka kubva munzira takaitei takanhonga imwe pfuma zvichida sezvakaita judhasi munoona zvino hatina kuzofamba naro zvachose takatengesa kuwana cheuviri vanhu vazhinji kwazvo vanoita izvozvo masangano mazhinji anorerutsa pashoko kuti vawane dzimwe nhengo dzakawanda vawane cheuviri vanoita chero chinhu zvacho regai mumwe mufundisi auye munharaunda ogovaka basa rakanaka uye ipapo vanozoita musangano musangano weruzhinji kune imwe nzvimbo zvino vanodzinga muchinda iyeye uye votora kamwe kariki kadiki kanodiwa vokaisa imomo zvino zvinongomwararidza makwai kana mwari vakaisa munhu imomo asi o vanoita izvozvo pamisangano nguva zhinji vosarudza votumira imwe hama inonzwisa urombo kure uye wacho akanyatsovaka basa racho zvino havazive kuti vanozvityora mutsipa wavo mukudaro uye vokuvadza chechi kuzvitengesa kumukurumbira mafungiro emunhu pfuma kuzviunganidzira pfuma machechi makuru masangano makuru boka redu rakakura kupfuura enyu mose o ndizvo zvazviri mabhaptist vaiva nesirogani imwe zvemiriyoni muna 44 asi chii chamakawana ndakati umwe usiku kupupura matombo kupupura dombo rinobatsirei pasina muvezi wematombo ane munondo wamwari wakapinza unocheka nekumativi maviri kuvaumba nekuvacheka kuva vanakomana nevanasikana vamwari hongu judhasi akaitei chii chaakaita rangarirai chinhano chemagumo ake oh akaitei akapokana zvaitaurwa nakristu mushure mekunge atanga kufamba naye mapendekosti musambofa makaita izvozvo vebusinessmen musambofa makaita izvozvo musapokane zvaanotaura ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi judhasi akapokana zvaaitaura uye akava nemukurumbira kwazvo ndokuritengesa unhu hwajudhasi hwakamuita kuti amutengese kuvatsoropodzi vake uye nhasi chinhu chimwe chete ichi chiri kuitika nguva zhinji hunhu hwatinozvirega tichiumbika mahuri hunotitengesa kune zvido zvenyika kune vanhu vanotsoropodza chinhu chaicho icho pendekosti yakabuda machiri inonyatsodzokera machiri zvakare vangori vemunyika potse sezvavaimbova pakutanga maona chii ichocho tinotadza kurega upenyu hwake huchiratidzwa matiri kana kuti unozviwana uchibatanidzwa nevadzidzi vake vechokwadi here amen ndipo patinoda kuva takatendeka kwaari takatendeka kushoko rake kumira takatarisana nevatsoropodzi amen ndipo here paunozviwana uchibatanidzwa manheru ano tenda ishe amen kurega upenyu hwakristu huchiyerera nemavari hongu changamire vakanga vacheneswa nekuuya kwake uye munhu mutadzi paakareurura uye kucheneswa kwakanga kwavachenesa uye mwoyo yavo yakanga yanangiswa pana mwari kusvikira kristu azvidurura mavari ndokuratidza upo hwake kunyika pamberi pevatsoropodzi vakamira sezvaakaita vakaramba vakatendeka kushoko kusvikira mumwe akati wapotsa wandinyengetedza kuti ndive mukristu mumwe wevake vatsoropodzi unokwanisa here kuzvibatanidza napetro nezuva rependekosti unokwanisa here kuzvicherechedza ipapo muna mabasa 2 apo vanhu vanoti nhasi mweya mutsvene wakangopiwa kuvaapostora 12 unogona here kuzvibatanidza napetro paakati tendeukai mumwe nemumwe wenyu uye mubhabhatidzwe muzita rajesu kristu kuti mukanganirwe zvivi zvenyu uye muchagamuchira chipo chemweya mutsvene nokuti vimbiso ndeyenyu nekuvana venyu nekune avo vari kure kunyange navose vachazodanwa naishe mwari wedu mweya mutsvene mumwe chete uyu unozvibatanidza here ipapo naye nezuva iroro ndinomira newe petro hongu changamire padzidziso dzako dzepamavambo dzemagwaro ndinomira ipapo ndinoda kuti upenyu hwangu huratidze magwaro sezvakangoitawo hwako ipapo apo 3000 vakabayiwa mumwoyo yavo pavakaona ushingi hwavo mazuva mashoma mushure maizvozvo vakaziva kuti vakambenge vaina jesu vaiva neshoko uye vaiziva kuti shoko rairarama nemavari chaimo uye vaitya kuvhiringa shoko ramwari iroro nokuti vakanga vari mumiririri weshoko iroro neupenyu hwakadaro hwekuti mwari vaizozviratidza nemahuri chaimo akaudza mumwe murume kuti sirivheri nendarama handina, handina zvivakwa zvikuru nezvinhu zvikuru kwazvo. Icho chandinacho ndinokupa nemuzita raJesu Kristu, simuka netsoka dzako. Izvo zvandinazvo aifanira kuva nechimwe chinhu asati akwanisa kuchipa. Amen. Ini zvangu. Tichiona kuti shoko rimwe chete nokusingaperi-peri, chizvarwa choga choga, vose vanodanwa naMwari vachaona kuratidzwa. Kana naPauro, apo Dhimasi akakurumbira uye aida nyika akamusiya nekuda kwehama dzake dzaingonziwo maKristu dzemaonero aifarirwa noruzhinji. Pauro paakamira pashoko, Dhimasi akamusiya kuda achida nyika yazvino, akamusiya nokuti aive akatendeka kushoko raive rakanyanyisa kumuomera. Waizoenda nani, Dhimasi kana kuti waizoenda naPauro? Tarisa shoko, idivi ripi rawaitora muchinhano chako chauri iye zvino panguva iyoyo? Zvakadaro ivo vaizviti maKristu. Pauro akati, vanhu vose vakandisiya. Muchinda mudiki anonzwisa urombo. Ndakagara ndichikatyamadzwa nachiremba N. Baxter. Vakati, munoziva kana ndasvika kudenga, chinhu chekutanga chandichaita? Ndikati, chii hama N? Vakati, ndichafamba ndichienda kuna Dhimasi ndomuwatsura mbama kumeso nesimba rangu rose. Ndikati, zvinoka N? Vakati, ndiri kuzoti sei wakasiya Pauro zasi uko saizvozvo? Ndikati, unonyatsofunga here kuti achange ari ikoko N? Ndikati, ngwarira chishuo chako chekumuwatsura mbama kumeso. Ndakati, handingade kuva paanenge ari. Pamwe unoona wotozofanira kuita izvozvo. Sezvakataurwa nemunhu asingatendi, akataura kumusikana mudiki akati, unotenda Bhaibheri iroro here? Akati, chokwadi. Akati, ndinodayira kuti unotenda nyaya iya pamusoro paJonasi, hove huru ichimedza Jona. Akati, zviro kwazvo. Akati, uchazviratidza sei kusara kwekutenda? Akati, kana ndasvika kudenga ndichabvunza Jona. Ndizvozvo chaizvo. Akati, ko kana Jona asiko ikoko? Musikana akati, saka imi muchamubvunza. Saka ndinodayira kuti zvinobva zvatopedza nyaya yacho. Maona hongu changamiri aitozofanira kuti amubvunze. Saka munoona zvino zvinobva zvatopedza nyaya yacho. Ndinotenda zvino kana akasiya Pauro uye akasiya shoko, akaita zvimwe chete zvakaitwa naJudhasi. Hongu changamire, idivi ripi raungatora panzvimbo iyoyo? Zvinoteererai maPendekosti, idivi ripi raungatora? Ndanga ndichitsiura maPresbyterian aya nevamwe vakadaro, zvino ungatora ripi? Ungatora divi ripi racho pano? Kana kuti regai ndikubvunzei chimwe zvechinhu. Izvi zvinogona kurwadza zvishoma, asi ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu. Apo nyaya payakauya muchechi yevaKorinde pamusoro pemadzimai anoparidza uye navo vachigera bvudzi ravo madzimai, uye nyaya yacho yakauya, uye Pauro akatora chinzvimbo chokuti havafaniri kuitwa vaparidzi. Pauro akatora chinzvimbo chokuti mukadzi agera bvudzi rake azvidza murume wake, uye haafaniri kutomboonekwa achinamata paruzhinji. Chii muchinhano chako chazvino? Ungatora nyaya ipi? Zvino tarisa muchiringiriro. Zviri nani ndisiye zvakadaro. Ndinoda kuti utarise chinhano chako chazvino. Ndechipi chikamu chaka? Chii kupi? Chii kupi? Wakatarisa kupi zvino? Wakatarisei? Pauro airatidza Kristu. Munozvitenda here? Zviro kwazvo. Pauro, munoti, mumwe mudzimai akandiudza akati aingovawo harawa inovenga vakadzi. Pauro akati, uye umo muna vaGaratiya 1:8, kana mutumwa anobva kudenga akauya akaparidza chimwe chinhu chisiri ichi kwamuri, ngave akatukwa. Ndizvozvo, ndizvozvo. Zvino chii? Uri kuratidza kupi zvino? Usatore divi rinofarirwa noruzhinji, tora divi reshoko. Hongu shangamiri, akamusiya. Zvino nyaya yacho payakauya, handiti Pauro akamira. Zvino vakanyora vakati, Mweya Mutsvene wakatiudza kuti tidaro. Akati, chii? Shoko raMwari rakabuda mamuri here, kana kuti rakabva kwamuri moga? Kana munhu achifunga kuti ndewe mweya kana muprofita, achabvuma kuti zvinhu zvandinonyora mirayiro yashe chaiva chii? Akanga achigara neshoko. Amen. Zvino unogara kupi? Zviri kwauri zvino, iwe chingowana nzvimbo yako. Zvakanaka, hongu changamiri. Ipapo Pauro akamira kubva pachinzvimbo chaaive nacho. Rangarirai, Pauro kuti aite izvi, zvino mirai, regai ndipe chimwe chinhu tisati taenda. Pauro asati akwanisa kuita izvi, akatosiya chinzvimbo chepamusoro chaaive nacho muchechi yezuva rake kuti agare neshoko. Zvino kana wakatarisa Pauro, ko iwe, apo chechi yako inodzidzisa zvinopesana naro, ko imi mufundisi, mushumiri, ungano? Chokwadi, Chii chaakaita? Akatotora nzvimbo iyi kuti mbeu iyi ikure, mbeu yeupenyu usingaperi. Akanga asingapesani. Akati zvakatodaro, ndizvo zvinotaura murayiro. Ndizvozvo chaizvo. Akanga asiri akanyatsogara neshoko. Uye kuita izvozvo akatosiya chechi yake Orthodox kuti azviite. Kuchengeta shoko reupenyu richikura akatozoita izvi. Dimas nevamwe vose vakati, "Oh, chitouya hako, enderera mberi Paulo." Hausi, asi Paulo akamira ipapo chaipo neshoko iroro. Mujudha iye anonzwisa uromba nemhuno yakakombama. Ndinoda kumuona nezuva iroro. Ndinoda kumira ipapo ndomutarisa achipfeka iyoyo korona yaanofira chitendero paanosimuka. Ndinoda kuona ipapo ndoti glory hallelujah Paulo. Amen. Hongu changamire. Gara pashoko ndinofara Paulo. Saka ndibatsireiwo Mwari. Regai ndigare panzvimbo imwe chete. Hongu changamire. Hongu, muchiratidzo chandakaona nguva shoma yapfuura chevanhu vaya kumusoro uku, ndakabvunza mubvunzo. Makazviverenga mudai digest chinyorwa chevarume vebusinessmen. Vakati saka ndakati, Paulo anofanira kudaro here? Akati hongu changamiri. Ndikati ndakamira pachinhu chimwe chete chaakaita. Hongu changamiri. Kugara pachinhu chimwe chete. Moses akatoderera kubva pachigaro cheushe kuti atore shoko raMwari. Akaramba chigaro cheushe ndizvozvo. Akanga ari mudyi wenhaka yechigaro cheushe. Zvino akasiya mafaro ekuva farao nekuti akakoshesa kuzvidzwa kwaKristu kuvapfuma huru kupinda upfumi hweIjipita. Unoti, asika ndinokuudzai, vakadzi vose vanozondiseka, varume vanozofunga, handina basa nezvavanofunga. Ndizvozvo chaizvo. Paulo akaderera. Mozisi akaderera kubva pachigaro cheumambo. Ndine rundaza rwavo rwakanyorwa zasi pano, zvinotora mapeji matatu. Asi regai ndikuudzei chimwe chinhu, ndikubatsirei nekukurumidza chaiko. Jesu akaderera kubva kudenga kuti azviratidze ari muchimiro chenyama inotadza. Uye umbori ani kana kuti ndimbori ani? Kugadzira nzira yokuti tiratidze Mwari, kugadzira nzira yokuti vazviratidze matiri, nokuti chenesa kushoko ravo. Nokuti shoko ravo rinotaura kuti pavakazviita kuti tigoratidza shoko ravo. Muna Johane 14:12 akati, "Uyo anotenda mandiri, mabasa andinoita naiye achaaitawo." Sei? Aiva Kristu achiratidza. Kwechinguvana uye nyika haichazondioni zvachose. Asi muchandiona nokuti ini chisazita singwi. Kuva nemi kunyange mamuri. Munoona? Zvose kusvika kumagumo enyika. Oh. Kana ani zvake achizonditevera, ngaazvirambe. Ngaarambe chitendwa chake chakagadzirwa nevanhu. Atore Bhaibheri rake agonditevera. Ndizvozvo hongu changamiri. Zvino unocherechedzwa pane imwe nzvimbo mumagwaro. Pasina kupokana, ndinofanirwa kubvara. Unocherechedzwa pane imwe nzvimbo mumagwaro. Unozviziva izvozvo. Mumwe nomumwe wedu tinoona chatinozivikanwa nacho. Church, tiri kuenda kuno kuungano yakarongwa kwegore. Machechi anga achinamata, vanhu vanga vachitsanya. Ndakadurura mwoyo wangu mukati mevhiki rose, kukwira nekudzika nomupata uno. Kune mutswi mudiki wose nekona yandaigona kupinda mairi. Ndichiedza nepandinogona napo kukuyambirai nezvokuuya kwashe. Uye hepano patiri nguva isati yasvika iyi. Uye ngatizvizivisei zvino kuti tifambe tichienda mhiri uko, kuti timiririre kana kuratidza Jesu Kristu. Tichazvizivisa here nekumwe kugerwa kutsva? Tichazvizivisa here nekuti tinogona kupfeka zvakanaka sei? Tichazvizivisa here nokuti tinogona kumira nekutaura zvine mukurumbira sei? Kuti tine dzidzo yakawanda zvakadii? Apo Paulo akati zvinhu izvozvo akatozozvikanganwa kuti azive Kristu. Tiri kuzivisa Pentecost here? Tiri here? Chii? Ndepapi patinozviwana tichiratidza? Chii chatiri kuratidza? Zvisinei kana tichingori neruzha rwakawanda uye tichigona kudanidzira nekutamba nekusvetuka-svetuka. Oh, ndakaona vana Mohamed vachiita izvozvo. Ndakaona tsoko dzichiita izvozvo. Handisi kushora, handireve izvozvo kuita nyambo. Ino haisi nzvimbo yenyambo, iri ishoko raMwari, maona. Asi ndakaona mhuka dzichisvetuka dzichitamba tsuro. Hazvina zvazvinoreva. Zviro kwazvo kwete. Uri kufara. Chero chinhu chinogona kukufadza. Chero maonero madiki akanaka. Ndakaona vatadzi vakadhakwa kwazvo uye vachifara zvikuru. Zviro kwazvo. Hazvina kana zvazvinoreva. Asi mufaro iwoyo unobva kupi? Unokonzerwa nei? Chii chazvinoita pauri? Chii chazvinoratidza? Mumwe munhu anoramba shoko raMwari, mumwe munhu anorarama munyika, mumwe munhu achanzwa chokwadi ofamba achibva pachiri, otengesa udangwe hwavo nekuda kwechimwe chinhu. Oh, Mwari vatibatsire, hama hanzvadzi, kutibatsira kudzoka uye torega Kristu achizviratidza zvakare matiri saizvozvo. Oh, ini zvangu. dai Mwari vatibatsira kuti ticherechedzwe mavari zvakanyanya kwazvo zvekuti shoko ravo neupo hwavo zvinogona kuyerera nematiri kuti vazviratidze kunyika. Amen. Yatichatarisana nayo. Chimwezve chitaurwa, ndava kuvhara. Nyatsoteererai. Mupfuri wendarama zvino akamira akagadzirira. Munoziva, matombo anokosha anowanikwa munyika. Zvinhu zvatinorova pamwe chete. Asi unoziva, kana ukawana imomo, chimwe chinhu chakasanganiswa mariri, dombo iroro rinokosha rauinaro richapamuka. Ngetani haina kusimba kupfuura chibatanidzo chayo chisina kusimba. Saka kana uri kuedza kuva dombo rakachekwa kubva kuna Mwari chimwe chinhu, uye woona kuti unoedza kuzvikudza zvakanyanyisa, uye pakati ipapo wakatozomanikidzira nyika mariri, dombo iroro richapwa nyika, harizomiri pamuedzo. Uye teererai, Mwari havatigamuchire vanhu vechipendekosti patinoisa dzidziso nezvimwe zvose mushoko ramwari. Zvicha, Mwari vacharamba dombo iroro, uye worikavira kune rimwe divi. Ngatiregei kutsvaga zvinhu zvikuru. Ngatitsvagei Kristo muupenyu hwedu. Ngatitsvagei kuzvininipisa. Maona, rangarira, kana dombo racho rakakura, uye uri kuedza kutandavarira kunze, ndizvo zvandinotya kuti tiri kuedza kuita. Ndiyo nhaurwa yandiinayo nevebusinessmen ava. Zvinoita sekunge vari kukura kudarika chimwe chinhu. Uye ini ndicho chikonzero ndichivenga kuundi ndinoda kutendeka kwamuri, hama. Ndinofanira kuzosangana nemi mhiruko mukutongwa rimwe zuva. Ndicho chikonzero chechi chifunga kuti ndinopesana nechechi. Handipesane nechechi. Ndiri kondingazvibatanidzirei pano nemi kana ndaifunga kuti Baptist iri right, Methodist iri right, Presbyterian iri right. Ndaizove pamwe navo. Ndiri pano nemi nokuti ndiri kuzvibatanidza pano nemi. Asi usaedza kupfuura migano yako zvino kuva chimwe chinhu chausiri. Usaedza kuzviita muhombe uchizvienzanisa nemumwe munhu nekuisa zvimwe zvemunyika imomo kuti uwane dzimwe zvenhengo dzakawanda nezvimwe. Chinhu chacho chichanyatsopwanyika kuita zvimedu zviri, uye Mwari vachachikandira pamurwiruko kuti chiumbwezve. Vachamutsa vana kubva kune mamwe matombo aya kuna Abrahama. Ndizvozvo vachazviita. Vachatora muPresbyterian vounza chimwe chinhu kubva maari, muMethodist kana muBaptist, uye zvinoita sekunge vakatotanga saizvozvo. Muri kundinzwa here vebusinessmen? Nokuda bedzi kwekuti takatakura zita rokuti Pentecost, izvozvo hazvina zvazvinoreva kuna Mwari, kwete changamiri. Pentecost haisi sangano. Pentecost chiitiko. Ichadzera chaKristo paakatangira pazuva rePentecost kuti azviratidze kubudikidza nevanhu. Uye zvakare vanhu vakatanga kuwedzera nyika. Chii chakaitika? Vakapinda mukanzuro yeNaisia, uye vakaramba vimbiso dzaMwari dziri pachena, ndokuisa dzidziso mazviri. Zvino akachikora chiitiko chechiKristo kuita zvidimbu zvidimbu. Zvino ndokupinda muchikatorike. Luther akatanga kuvandudza, zvino akaisamo zvimwe ndokuputsa chinhu chacho zvakare. MaMethodist akauya nekucheneswa, zvino akatanga kuisamo zvimwe ndokuita zvimwe chetezvo. Uye maPentecost vari kuita zvimwe chetezvo. Oh, saka zvitarisei, munogona kuzviona. Ko muno unoti munoziva sei zvinhu izvozvo? Zvakanaka, rega ndikudze chimwe chinhu. Hama Branham, muri kuprofita here? Handisi chaizvo kuprofita. Asi kana chiremba akaongorora murwere, anoona zviratidzo zveurwere, anoziva zvichaitika. Ndiri kuverenga kubva mubhuku rachiremba. Zvino ndinoona zviratidzo zvacho zveurwere zvichishanda mucheche yePentecost. Uye ndinoziva kwairi kuenda. Zviregei! Siyanai nazvo! Dzokai! Mwari vakubatsirei, musaenda nenzira iyoyo vanhu. Hamusi kuona here zvandiri kuedza kuita? Ndiri kupisa upenyu hwangu kuti ndiedze kukuponesai kubva muchinhu choupenzi ichi chamuri kumhanyira machiri. Zuva nezuva, gore negore ndinozvichema. Uye munofunga kuti ndiri muvengi wenyu. Ndiri hama yenyu. Dzokai! Musaenda nenzira iyoyo. Hamuoni here zvakaitika apo? Vamwe vakaenda nenzira iyoyo. Vebusinessmen, musapinde munzira iyoyo. Zvino muri kunyora mhando dzose dzezvitendwa mumamagazini enyu, uye izvozvo zvinokubatanidzai sesangano sevamwe vose. Munoziva kuti ndizvo zvazvingori. Hamuoni here kuti muri kupinda chaimo muchinhu chamanga muchipikisa? Zvino hamuzondidi zvichida. Chero kupi, ichokwadi, nyora ipasi shoko rangu. Tende ukai, kana kuti maparara. Pentecost, tende ukai, kana kuti matoparara. Dzokai kushoko, nguva yapera kupfuura zvamunofunga. Mwari vanoda kuratidza, kwete nhengo, asi matombo echokwadi akakwenenzverwa uye akaumbwa nekugadzirwa. Tarisai, mupfuri wendarama amire manheru anu, akagadzirira kubvisa tsvina yese yekupokana zvose zvinopesana newe. Uye ne ari pano akagadzirira kukuumbai nokukugadzirai kuva vatendi, achibvisa kupokana kwose kubva mamuri. Munoramba muchienda, makaona vatevedzeri vakawanda kwazvo vakauya vachiti izvi uye Mwari ngavarumbidzwe, ndine izvi uye hareruya, ndine izvi, uye mozoona kuti havana kana chinhu. Zvino dhiabhori akazviita kuti asimudze kupokana mumwoyo mako. Waona, akazviita ine chinangwa kuti aite kudaro. Asi rangarirai, izvozvo zvinotaura chinhu chimwe chete, chokuti pane chechokwadi icho mutevedzeri uyu ari kuedza kuita saicho. Kune mweya mutsvene wechokwadi, kune mweya wamwari wechokwadi, kune simba ramwari rechokwadi, kune mwanakomana wamwari ari kuzviratidza manheru ano semweya mutsvene kuratidza upenyu hwake. Amire pano manheru ano pakati penyu muchimiro chemweya mutsvene kudzvura tsvina yose ichibva mauri kupokana nekuratidza kwauri rumuko rwake kuti haana kufa. Uye ari pano kuzokuratidza kuti ari kurarama mumwe chete zviro nhasi nokusingaperi. Ari pano kuti azvibatanidze nesu. Saka ipapo hatingazvibatanidze naye here kuti titende shoko rake uye nokuritora? Ngatinamatei. Ishe Mwari, tinokutendai kwazvo Ishe. Tinoudzwa mumagwaro kuti apo Dhavhidhi, apo muvengi akanga achipinda, uye vakanga vaungana pamwe chete, uye Dhavhidhi akanga achiedza kuvaudza nezvamwari, pakasimuka mumwe pakati pavo ndokuprofita, ndokuvaudza zvekuita uye nemaitirwo ekukunda muvengi. Chokwadi Ishe, tinotenda chinhu chimwe chete ichocho. Mweya waMwari unowira pakati pedu, uye shoko ndiyo nzvimbo yekukunda muvengi. Ndiro ramakapa Adhamu naEvha mubindu reEdheni kuti vakunde muvengi. Zvino Evha paakashandisa pfungwa pariri, ndokuratidza kushandisa pfungwa pamwe neshoko, rakaparara uye chivi chikapinda. Zvechokwadi Ishe, ndiko kwakava kuri kuwa kwevanhu nemumazera kuedza kupfekedzera chimwe chinhu pamwe neshoko. Sara akaedza chinhu chimwe chete kupfekedzera chimwe chinhu, kutora Hagari kuti abereke mwana, asi zvakakundika. Nguva dzose zvanga zvakadaro, Baba. Tinongoda shoko renyu uye iro roga, pasina chakawedzerwa pariri kana kubviswa pariri, sezvaringori chaizvo, uye muri shoko rino. Uye tinotenda nokuda kwaizvozvo. Ropafadzai vanhu pano, Ishe. Ini zvino mune hwese husiku nehusiku ndakaedza kutaura zvinhu izvi kuti kuuya kwenyu kwave pedyo. Zvinhu zvose zviri kuumbika nenzira iyoyo. Uye kubva pachiratidzo mavhiki mashoma apfuura chakandituma kuno kuArizona, handizive kuti sei. Zvichida kuuya kwangu kumusha, handizive. Zvii zvinoratidzika zvakanyanya kuva saizvozvo. Asi Ishe, regai ndipedze rwendo rwangu ne uye ndigobata kutenda, ndichichengeta nguo dzangu dzisina kusvibiswa, Ishe, nenyasha dzaKristu. Regai ndikwanise kumira pazuva iroro ndichiti ndakazivisa zano rose raMwari sezvandakariziva kuti ichokwadi, uye handina kurega kusataura chinhu. Zviitei. Dai hama dzangu, Ishe, zvimwe chetezvo dzabatana pamwe chete uye dzaswedera pedyo, uye dzaziva kuti kurudziro idzi hakusi kutsiura asi iyambiro uye kuchenjerera mharadzano. zviitei baba sekutaurwa kwazvaitwa kwatiri kuti vachatitonga neshoko iroro remharidzo mwari regai ndizvitarise uye ndinonyara nazvo ishe muchiringiriro cheshoko ramwari ini ndichirwira uyezve chokwadi ndichirwira kwazvo kutenda kwakambopiwa kuvatsvene sezvakataurwa najudhasi kuti tinofanira kuita uye takavimbiswa kuti mumazuva ekupedzesera kutenda uku kwemadzibaba kwaizodzoreredzwa zvakare pakutenda kwepakutanga kwependekosti makazvivimbisa muna Maraki 4 makataura kuti zvaizoitika uye baba ngative takatarisa uye maziso edu akanyatsozaruka uye tisazvipotsa sezvavakagara vachiita mumazera ese asi dai meso edu azaruka kuona Jesu Kristu apo achiratidzwa mukubwinya kwake pakati pevanhu vake vakaninipa kubudisa vanhu kubva mumarudzi aya nekuda kwezita rake zviitei ishe ropafadzai ungano ino zvino ndataura kwenguva refu ishe handikwanise kukumbira ruregerero nekuti ndanzwa kuda kutaura zvandataura nekuramba ndakavachengeta kwenguva yakareba asi ndinokutendai nokuda kwevarume nemadzimai nhasi vanogona kumira nekumonyoroka nekuedza kuisa tsoka dzavo pasi uye voteerera mharidzo ndinokutendai nemachechi akadai aya anovhura masuo oti pindai tidzidzisei kana kuti paridzai pamwe nesu tibatsirei mwari ndinokutendai nokuda kweaya uye ndinokutendai nenzvimbo yezororo zvakare yenyika yezvemabhizimu vebusinessmen ava ishe dai nguo dzavo dzagara dzisina kusvibiswa nezvinhu zvenyika zviitei iitei kuti ive nzvimbo inoponeswa mweya ishe kuti pamwe pane imwe nzvimbo vanhu vasingaende kuchechi vanoenda kunonzwa vanhu vemabhizimu vachitaura uye dai upenyu hwavo hwanyatsova munyu nenyasha dzamwari nekuzvininipisa kwemweya wake kuti nyika ishuvire kuva mhando yevarume ivavo zviitei ishe tiropafadzei zvino pamwe chete ishe tiregerereiwo pakukundika kwedu regerereiwo zvivi zvedu uye itai kuti makwara emwoyo yedu azaruke dai mambo wokubwinya afamba pakati pedu zvino kana tawana nyasha pamberi penyu nokutendeuka pakukanganisa kwedu pasina kupokana mwoyo wangu watendeuka imwe mwoyo mizhinji yatendeuka uye kana tawana nyasha ishe tiumbei zvino chenesai temberi dzedu kuti shoko ramwari mupenyu rigogara pakati pedu nekuratidza kuti Jesu Kristu haana kufa haasi muvambi akafa samahomedhi kana Buddha kana mamwe mapoka anotenda zvakatsauka iye mupenyu munguva ino zvino Jesu akamuka mupenyu nokusingaperi uye haachazombofa zvachose uye akatipa upenyu husingaperi uye akazviratidza pakati pedu uye isu ishe tichiratidza nyasha dzake kune vamwe tibatsirei baba sezvamakavimbisa mumazuva ekupedzesera zvaizoitika sezvazvaingova mumazuva aroti dai isu sevaya vakabva kuEmaus taenda kumba manheru ano tichifara kwazvo nokuti tinokuonai muchiita chimwe chinhu sezvavakakuonai muchiita mushure mekunge mamuka kubva kwakafa ndokuziva kuti ndizvo zvimwe chete zvamakaita musati mafa zvino vakabva vaziva kuti maive mamuka zviitewo baba tinokumbira nemuzita rajesu amen zvino ndataura kwenguva refu asi izvi handizive kana vachizoita izvi handizive kana vachazviita ndichangovakumbira chete ndinotenda kana ndikaisa upenyu hwangu pano kupanjodzi kumira neshoko iri zvino kuziva kwangu kwese handisi munhu asina chivi ndine zvakawanda zvakarembera pandiri asi awa yega yega ndinozvireurura nguva dzose pandinoona kukanganisa kwangu zvino ndinobva pakuri ndoedza kuita izvo zvakanaka handingaedze kuenda kudenga nekukodzera kwangu handingambosvikako ndiri kuvimba zvizere muna Jesu Kristu ndiye ruvimbo rwangu ndinotenda maari handingaedzi kupinda nokuti ndiri hama yechipendekosti ini handingapinde nekukodzera kwependekosti ndinopinda nekukodzera kweropa rajesu kristu akandifira uye ndizvo zvandinoda kuti muvimbe nazvo kukodzera kwake uye zvino unoziva sei kuti uri kusvika ikoko ndipo apo shoko rose riri unoritsigira neameni ameni nokuti ishoko pachezvaro riri kuedza kuzvisimbisa zvino kana tikaramba shoko iroro ko ringazvisimbisa sei zvino jesu akati uyo anotenda mandiri mabasa andinoita naiye achaaitawo ndizvere uye zvakare akati kudii muna johani 5:19 zvirokwazvo ndinoti kwamuri mwanakomana haana chaanogona kuita pachake asi izvo zvaanoona baba vachiita akapfuura nepadziva rebhetesda paive pare remhomho yevanhu pamwe vanopfuura zvakapetwa ka20 kana ka30 pane vari muchivakwa chino manheru ano pane vanhu mazana mana kana mashanu zvichida vagere pano manheru ano handizive asi panogona kunge paive nevakawanda kudaro asi pamwe paine zviuru ndinonzwisisa kuti mhomho yaizowanda ku kuita zvihuru. Zvino vakarara ipapo nemheta makumbo vakaomba mitezo mapofu vakaunyana akapodza murume mumwe chete nokuti aiziva kuti murume iyeye akanga akadaro. Baba vakanga vamuratidza, maona? Akasiya vamwe vose, maona? Zvino akazobvunzwa izvozvo. Asi Bhaibheri rakati mushure mekufa kwake kuvigwa nekumuka kuti manheru ano iye muprista mukuru. Munozvitenda here? Munotenda here kuti achiri mupenyu? Uye iye muprista mukuru here anogona kubatwa nemanzwiro eutera hwedu? Saka kana ari muprista mukuru mumwe chete maringe navaHebheru 13:8, zvino anozoita nenzira imwe cheteyo, ndizvo here? Zvino dai tachenesa mwoyo yedu kubva kuchii chose, dai tareurura kukanganisa kwedu, dai tareurura kusatenda kwedu kuti takakanganisa, uye toti Ishe Jesu, hepano pandiri. Ndine chandiri kuda manheru ano, zviratidzei muupenyu hwangu. Ndipewo kutenda kwaiva nemudzimai uya akabata nguo yenyu. Zvino ndichati, Ishe Jesu, ndakamira neshoko renyu. Ndiko kwaiva kutumwa kwangu, paridza shoko. Ndakamira naro, ndinoda kufira pariri. Uye ndakamira ndikaita zvimwe zvinhu zvakaomarara nokuda kweshoko, ndokugara ipapo, asi anogara achirisimbisa. Zvino ndiri kuimba naye kuti asimbise shoko iroro. Ngarikandire, ngaayerere nematiri manheru ano patiri kunamata. Vangani vari muno vanorwara, vane zvavanoda, vane chavanonyatsoda? Simudza maoko ako uti, ndini Ishe, ndinotenda Ishe. Ndinoda kuti munyatsoteerera nekutapira kwamunogona nako kwechinguva chidiki. Kana mushure memharidzo ino uye Kristo ozviratidza muvanhu nekuona kuti mumwe mweya unonzwisa urombo une kutenda kwakakwana kwekubata hanzu yake, uye ndogona kuzvipira kumweya wake, uye ndoziva kuti uyu ndiwo mweya mutsvene, zvino kana uri nhengo yechimwewo chinhu chisiri cheboka rinotenda izvi, zvino ndaizouya uko kwavanotenda chokwadi. Maona, ndaizodaro. Zviro kwazvo ndaizodaro. Ndaizotenda. Nokuti Mwari vari kuzvizivisa. Usazvibatanidze zvino nevafarisee neavo vasingatende, avo mapofu. Nekuti Jesu akati, havazomuonazve, asi imi muchandiona. Nokuti ndichava nemi, ndichava mamuri, muchandiona. Saka kana ari muprista mukuru mumwe chete iyeye, ndiyo nzira yaungamuona nayo nekuzviratidza nenzira imwe cheteyo yaakaita nayo kareko. Icho kwadi here? Zvakanaka. Zvino tendai nemwoyo wenyu wese, ivai nekutenda, usapokana uchinamata, uye zvakare tichaona zvaataura. Zvino chingotenda nemwoyo wako wese. Zvino Mwari Baba, ndataura nezvenyu uye ndichitsigira shoko renyu. Ndazviita nenzira yakapamuka pamuka, Ishe, yandinoziva, asi ndiyo yakanakisisa yandinoziva. Mavhiki maviri ese aya ndakaramba ndakagara naro, Ishe. Upenyu hwangu hwese ndakaedza kugara naro. Zvino Ishe, remekedzai shoko renyu manheru ano pano apo rumusiro rwuri kupera. Ngazvizivikanwe, Ishe, kuti kana tikamira neizvo zvakarurama, zvakarurama zvichatimiririra. Zviitei, Ishe, kuti tinotenda kuti makava isu, kuti mutore chivi chedu, kuti tigova imi vanakomana vaMwari, kuratidza shoko raMwari rakasimbiswa, rakaratidzwa kubudikidza neupenyu hwedu hweshumiro yamakatipa. Zviitei, Ishe, tinozviunza kwamuri zvino nemuzita raJesu Kristu. Amen. Zvino chingovai nekutenda, musapokane, asi tendai nemwoyo wenyu wese. Zvino muri kutenda here? Munhu wese tenda, zvino usapokani. Chingonamata iwe pachako, iva nekutenda zvino, usapokani zvachose. Zvidzikamise zvino, teerera zvinotaurwa nemweya kwauri. Iva nekutenda muna Mwari. Iva nekutenda muna Mwari. Magondi tarisa nekuperera kwakadaro nei. Munonditenda here kuti ndiri muranda wake? Handi kuzivei, handisati ndambokuonai. Asi mungori mudzimai akagara ipapo makanditarisa. Hausi urwere chaizvo izvozvo haari kunetseka pamusoro pavo. Ari kunetseka pamusoro pemumwe munhu. Musikana wechidiki achangoshayikwa akabva kumba. Anongori musikana, musikana wezera rekuyaruka. Izvi zvakarongwa kwenguva yakareba. Kusvika pari zvino, handioni njodzi kwaari. Ivai nokutenda. Tendai Mwari, vachamutumira kumba kwamuri.
Now you see the woman, I never seen her in my life. She's total a stranger.
chii chaabata. Zvino munoona mudzimai wacho handina kumbobvira ndamuona muupenyu hwangu. Iye mutsva zvachose.
Here's a lady sitting right back here, eyes closed, praying.
Heonoi mudzimai akagara kumashure kuno chaiko. Maziso akavharwa achinamata. Ari kutambura nedambudziko rechikamu chezasi cheura. Uye mahemorrhoid. Ari kutambura nedambudziko remoyo. Ari kuzozvipotsa. Mwari, tibatsireiwo. Muzvare Willingham. Tenda kuna Ishe Jesu Kristu. Zvino zvigamuchire. Zvino bvunzai mudzimai wacho. Tiri vatsva zvachose. Unoti madaidza zita rake. Handiti Jesu haana here kuudza Simoni. Zita rako ndiSimoni. Uri mwanakomana waJonas. Ingova nekutenda muna Mwari. Munozvitenda here? Zvino chiperera. Tenda usapokane. Chingoisa pfungwa yako pana Mwari. Uye uvatende. Ari kuitei? Ari kuzvizivisa. Ari kuzviratidza.
Now if you don't think it's right, I'd ask you to come to the pulpit and do the same thing.
Zvino kana usingafunge kuti zvakanaka, ndinokukumbira kuti uye papurupiti woita zvimwe chetezvo. Pane mudzimai mudiki. Akagara kumashure kuno aine shawero pamusoro wake. MuSpanish.
And she's praying for a daughter.
Uye ari kunamatira mwanasikana.
That daughter doesn't live here.
Mwanasikana iyeye haagare kuno.
She's now put her hands to her face.
Iye zvino aisa maoko ake kumeso kwake. Uye ari mwanasikana uyu anogara uko kune mvura zhinji, uko gungwa rinoomba muSan Diego, California. Uye ane tsinga dzemumakumbo dzakazvimba nezvimwe zvakangovhiringika. Uye ari pedyo nekukanganisika njere. Munotenda here kuti munamato wenyu zvino wabata mupendero wehanzu yake, hanzvadzi yangu yechiSpanish. Uye mwanasikana wenyu achapora. Kana muchidaro, simudzai ruoko rwenyu muzvigamuchire. Zvakanaka, munogona kuva nazvo. Patojeka ipapo pamuri zvino. Musapokana. Tendai, zvakukashamadzai handizvo here mudzimai akagara maisa ruoko rwenyu pamunhu wenyu ndokupukuta kumeso kwenyu zvino mukataura chimwe chinhu mhiri kwenzirai pakati pezvigaro akapfeka bhati rebhuruu akagarapo hongu. Zvakanaka. Kana mukatenda nemwoyo wenyu wese, zvino mwoyo iwoyo uchatwasuka uye hamuzove nerimwezve dambudziko remwoyo ramunga muri kutambura naro. Kana zviri izvo simukai netsoka dzenyu kungopupura kuti ichokwadi, ndiri mutsva kumudzimai uyu.
Always believe.
Amen. Munotenda here? Zviro kwazvo. Garai muchitenda. Ndinoona uye angave murume wezera repakati nepakati. Muri kuona here chiedza icho, emba, chakarembera apo chaipo, chichiswedera pamusoro pemuchinda uyo. Zvino ari kunamata. Akatsikitsira musoro wake. Zvino pane chimwe chinhu chichangobva kutaurwa. Chamukwezva kuti anamati. Nokuti anobva kuCalifornia zvakare sezvangotaurwa. Asi anobva kuFresno, California. Anotambura neasima. Vakoro. Kana mukatenda nemwoyo wenyu wese, munogona kuenda kumba munopodzwawo zvakare.
Amen.
Zvitende zvino. Kana zvirizvo, simudzai ruoko rwenyu. Tiri vatsva here? Simudzai ruoko rwenyu. Zvakanaka. Munotenda here? Chii chabatwa nemurume uyo? Abata Jesu Kristu. Ari mafiti 30 kubva pandiri. Ndinokudenhai muzita raJesu Kristu kutenda kuti mharidzo ino yemweya mutsvene mumazuva ano ekupedzesera ndiyo kupigwa kwenhoroondo yenyika. Ndinokudenhai kuti mutende kuti ndaidzidzisa kwamuri manheru ano. Munotenda kuti Mwari vakandituma, iremekedzei. Uye zvino musandiremekedze, asi remekedzai zvavakanditumira shoko ravo. Uye Mwari vachachipa chikumbiro chako. Handikwanise kuvaita kuti vazviite, asi kana mukatenda. Pano, tarisai pano. Hamusi kuchiona here? Tarisai pano, chiedza chiri pano chaipo. Chiri pamusoro chaipo pemudzimai uyu akaita sekuti simbei akagara pano. Handizive mudzimai uyu. Handisati ndambomuona muupenyu hwangu. Asi ari kurwara. Ari kutambura. Akambenge ari kuna chiremba. Uye chimwe chinhu ongororo yakaratidza kuti chaive muura. Zvakada kuita semaronda. Kwete, chiremba anoti maronda ari muura. ndizvozvo, ndizvozvo. Hamusi vekuno, muri kuno kuzoshanya, ndizvo here? Simudzairi woko rwenyu. Munobva kuMichigan. Ndizvozvo, muri kuno kuzoshanyira mwana komana. Uye ari mune imwe mhando yebhizimu reredhiyo yeimwe mhando. Zita renyu ndimai Eb. Ivai nekutenda muna Mwari. Endai kumba muzviwane nenzira yamunozvida. Kana muchitenda nemoyo wenyu wese. Unotenda here? Wagadzirira here kuti tsvina yekusatenda ibviswe mauri? Unotenda here kuti unogona kuona Kristu achizviratidza mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi? Ndiye Mwari. Munozvitenda here? Itai ameni kana muchizvitenda. Zvino isai maoko enyu pamusoro pemumwe nemumwe. Ndichakuratidzai shoko rake kana muri vatendi. Akati, zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Kana vakaisa maoko avo pane vanorwara vachapora. Isai maoko enyu pamusoro pemumwe nemumwe zvino. Vhara maziso ako. Kotamisa musoro wako. Namatira nai. Iwe namata. Handisini. Iwe namata. Kristu ari pakati penyu kunze uko. Baba vekudenga. Zita raishe Jesu. Dai Kristu akaratidzwa muupenyu hose pano manheru ano. Uye podzai vanorwara ishe. Tinodzinga dhimoni rose rokusatenda. Kuti church yePentecost ione kuratidzwa kwaJesu Kristu muupenyu hwavo sekuzviona kwavaita manheru ano.